Huko ndani, sina budi kurusha wavu mpaka kila samaki atolewe nje. Unajua kila mmoja aliye wako, alisema. Nilisema, nitawatoa, basi wao ni wako basi. Ninawawasilisha kwako, lakini nikasema, hutawatoa hapo isipokuwa uwashike kwa wavu. Na hivyo ndivyo kuhubiri kunavyopaswa kufanya, ni kuwashika kwa wavu. Nasi tunarusha wavu hapa, na labda Bwana aseme, naam, tupa wavu wako upande huu, na tungetupa huko na kuvuta nje. Vema, mle ndani hatupati labda ila samaki mmoja tu ama wawili katika wito huo wa madhabahuni. Na labda baadhi yao wanakuja na kurudi nyuma ulimwenguni, haileti tofauti yoyote kwao. Naam, tulifanya kadri ya uwezo wetu. Tunaenda kwenye shimo linalofuata na kutupa wavu wetu ndani na kuvuta kutoka hapo, na kuona tunachoweza kupata katika hilo. Labda tusipate kitu katika hilo. Labda kadhaa wanakuja madhabahuni. Hakuna hata mmoja wao aliyeshikilia, basi hiyo ni juu ya Bwana, unaona. Kwa hivyo, tunaenda kwenye shimo linalofuata na kutupa ndani, labda tupate kundi zima la samaki kwenye hilo. Tungeona basi, hata hivyo, unaona, sisi tunaenda tu na kutupa wavu wetu ndani. Ni hayo tu, unaona. Bwana ametuchagua tangu asili kuhubiri Injili, amechagua tangu asili watakaoisikia kwenye uzima wa milele. Sasa hatuna budi kutupa wavu, hiyo ni kweli, unaona. Chochote kile, chochote kilicho cha Bwana. Hapa, watu wamelala kuzunguka madhabahu. Sasa Bwana, hao hapo, nimefanya kadri ya uwezo wangu. Huu hapa wavu wa Injili, umewapata, kila mmoja alinaswa. Unajua samaki ni nini, na unajua kasa ni nini, na unajua nyoka ni nini, na unajua viura ni nini, na unajua ni nini, ni nini. Ni wako kufanya uchaguzi, lakini sisi tunatupa tu wavu. Aliiona, lakini hakuikubali. Naam, hiyo ni sawa. Naam, mradi tu wao, unaiwasilisha, sawa. Sasa, inaonekana kana kwamba kila mtu anaimba nyimbo kuhusu Krismasi nyeupe na kuomba kwa sababu hiyo hiyo. Tunaweza kuwa nayo, inaonekana. Hii inaendelea, tunaweza kuwa na Krismasi nyeupe. Na Krismasi ni wakati wa mwaka. Na tamani tu ingekuwa ni Krismasi kila wakati. Kila mtu anaonekana kuwa wakirafiki sana wakati wa Krismasi, wakitaka kusaidiana na kila kitu. Kila mtu barabarani aseme, habari yako kaka, nyakati zingine za mwaka, hata zungumza nawe. Kwa hiyo mimi, ingekuwa vyema kama ingesalia Krismasi. Sivyo, Krismasi tu wakati wote. Na ukweli wa makosa yote na kila kitu kilichoko kuihusu, kuna kitu kuihusu ambacho ulimwengu hujaribu kuifanya Xmas, unajua. Na lakini Mungu angali ana Krismasi ndani yake mahali fulani. Sivyo, hakika anayo. Ana jambo fulani juu yake, majina yenyewe tu, na mawazo ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Lo, ulimwengu umemweka Santa Claus mahali pake, hakika, lakini si kwa Mkristo. Bado ni Krismasi. Sasa, Krismasi si sherehe ya Kiprotestanti, ni siku ya Kikatoliki. Tarehe 25 Desemba ilikuwa miezi na miezi kabla ya nini yetu, baada ya, au kabla Bwana wetu hajazaliwa. Bwana wetu alizaliwa Aprili, lakini hakuzaliwa Desemba. Ikiwa umekuwa katika Uyahudi mnamo Desemba, ni baridi zaidi kuliko hii. Kwa hivyo unajua yeye hakuzaliwa Desemba. Na inaandikwa ni Krismase, misa kwa ajili ya Kristo. Ni misa ya Kristo. Tuna sherehe moja tu ya Kiprotestanti Marekani, na Bwana Roosevelt alibadilisha hiyo kwa ajili yetu. Hiyo ni shukrani. Zingine zote ni siku za Kikatoliki, kila moja. Unaona, Bwana Roosevelt alitubadilishia hiyo. Kwa hivyo tunayo kila Alhamisi, au wiki fulani, au kitu kama hicho. Haiko kwenye siku iliyowekwa kawaida tena. Kwa hivyo, angalia ni kifurushi gani tulichopata. Dunia nzima imekuwa lundo la uchafu na dhambi na kukata tamaa. Na milele, haina budi kuwa hivyo kulipuka. Tazama, jambo hilo lote limetoa vifungo vyote, chuma na kadhalika, kutengeneza meli na madaraja na kadhalika, ambacho Mungu alikishikanisha nacho na kukiunganisha pamoja, na kukiunganisha pamoja hivi, alichukua gesi yote na mafuta na kadhalika kutoka kwake namna hiyo kuchoma, na petroli kwenye magari na kadhalika, na kuvuta na kutoa makaa yote kutengeneza umeme. Unaona, unaitoa tu mpaka imekuwa tu ganda lenye michirizi tu na kadhalika kutoka kwake namna hiyo. Na ndipo watu wamekuwa tu wenye dhambi sana, mpaka imekuwa tu uchafu mkubwa, mpaka imekuwa tu kama ilivyokuwa mwanzo. Mungu alihuzunika kwamba alimuumba mwanadamu. Inahitaji tu mtungi mmoja mdogo wa atomiki kuweka kitu kizima katika mpangilio hapo. Yale hasa yeye alisema angefanya, unaona. Kwa hiyo, tunaishi tu katika siku hiyo, na tunafuraha kuwa Mkristo. Lo, jamani. Jamani, ningefanya nini ikiwa mimi? Ninaamini ningekuwa wazimu kama si kuwa Mkristo, nikiangalia jambo hilo. Sioni jinsi watu wanaweza kulistahimili. Sielewi jinsi mwanadamu anavyoweza kutembea duniani leo bila kuwa Mkristo. Laiti mtu yeyote angenipa sababu fulani, kwa nini nisimtumikie Kristo? Mimi, huwezi kutoa sababu ya maana, unaona? Sisi tu, hii ndio siku ambayo sote tunapaswa kuwa na furaha na tayari, wakati mkuu wa kurudi nyumbani umekaribia. Na lo jamani, kuna tu Tene, Tene, Tekel na Peresi. Imeandikwa juu ya kila taifa, kila ukuta, kila mahali, kila demokrasia, kila ufalme, popote pengine panaanguka. Umepimwa katika mizani, ukaonekana umepungukiwa. Falme zimepimwa. Wafalme wameanguka, na madikteta wameanguka, demokrasia imeanguka, makanisa yameanguka, wanadamu wameanguka, kila kitu kimeanguka. Unasema, makanisa, ndiyo Bwana. Moja ya fedheha kubwa kuliko zote duniani ni kanisa. Hiyo ni kweli. Makanisa yameanguka vibaya. Kila kitu kimeanguka. Lakini tunapokea ufalme ambao hautaanguka. Yesu Kristo, hauwezi kuanguka. Nasi tunafuraha sana kwa hilo, kwamba si swala la kanisa, ni swala la mtu binafsi. Si kama kanisa langu limeokolewa, ni kama nimeokoka. Si kama shemasi wangu ameokoka, ama mchungaji wangu ameokoka, ama mama yangu ameokoka. Ni kama nimeokoka au la. Mimi mwenyewe lazima niokolewe. Kisha lazima niwaambie. Na halafu, kama wameokolewa, ni ajabu. Kama sivyo, ni lazima bado nibaki nimeokolewa. Hiyo ni, lazima nipate uokovu wangu. Lo, siku nzuri jinsi gani. Pia, nafikiri kila siku karibu sana kwenye wimbo wa Eddie Peronet, kwamba tumaini langu. Hapana, haikuwa Eddie Peronet. Ninasahau ni nani aliyeuandika. Matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu chochote pungufu ya damu ya Yesu na haki. Huo si ni wimbo mzuri sana. Yote katika nafsi yangu yanatoweka, na yeye ndiye tumaini langu na kinga yangu. Unaona, juu ya Kristo mwamba imara ninasimama. Wakati maskini daktari, nasahau jina lake, alikuwa akihubiri nguvu za ufufuo wa Kristo, alikuwa katika, unajua, kanisa rasmi mashuhuri katika jiji la New York, si muda mrefu uliopita. Nilikuwa nayo kwenye gazeti ambapo ilikatwa. Na kusanyiko lake lote lilikuwa dhidi yake. Aliamini katika nguvu zisizo za kawaida, ufufuo wa Kristo, uzima wa milele, ubatizo wa Roho kumpa mwaminio binafsi uzima, na ishara na maajabu. Nalo kusanyiko lake lilikuwa likijiandaa kumfukuza. Naye walikuwa na mapatano ya ukodishaji huko. Alikuwa na chaguo fulani kwamba angeweza kukaa katika kanisa hili kwa muda fulani, na lo, wana nini tu, wanakaa tu pale na kumkasirisha yule mtu anayehubiri. Lakini alishawishika kuwa alikuwa sahihi. Alikuwa mgonjwa pia, alikuwa, naye alisema, hapana, hakuwa mtu mgonjwa, samahani. Alikufa tu mimbarani, lakini hakuwa mgonjwa. Hivyo yeye, wao walimhuzunisha hata kufa. Na kwa hiyo, walimkasirikia tu na hawakutaka kumsikiliza na kadhalika. Aliendelea tu kuhubiri kweli. Na wakasema, wao walikuwa na dini ya kijamii tu, lo, tunakuja pamoja, naye Bibi Jones hapa ni wa hapa, kwa hiyo tunakuja pamoja, tuna karamu zetu ndogondogo za chai na kadhalika. Ni mambo ya kijamii tu, lakini aliamini kuwa huo ni upuuzi, kwamba tunapaswa kuja pamoja na kuzaliwa mara ya pili. Na wakamdhihaki na kila kitu, kuhusu dini yake, kila kitu. Basi asubuhi moja, nikiwa nimesimama pale, nikilia kwenye mimbara, nikihubiri ya kwamba Yesu Kristo alikuwa halisi, alikuwa na mshtuko wa moyo, naye akaanza kuanguka na akasimama nyuma namna hiyo. Na baadhi yao, alikuwa na madaktari kadhaa katika wasikilizaji wake, kwa hiyo wakaja na kumchukua. Waliweka kitu hicho juu ya moyo wake, wakasema, ana mshtuko wa moyo. Wakasema, Bwana, unakufa. Akasema, je, ninakufa? Kasema, naam. Kasema, waombeni mashimasi wangu wawili waaminifu waje hapa. Wakaja karibu na kumuinua. Nao wakasema, sasa dini hii mpya, jambo hili unalozungumzia, lina maana gani kwako sasa? Naye akasema, sasa niachilieni. Wakamwachilia. Akainua mikono yake juu, akasema, juu ya Kristo mwamba imara ninasimama, sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Na alipofanya hivyo, alirudi nyuma akiyumbayumba hivi. Kulikuwa na msalaba ukininginia nyuma yake. Alitupa mkono mmoja juu ya msalaba mmoja, na mmoja upande mwingine namna hiyo. Akasema, sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Akawaza, ee Mungu, hiyo ndiyo njia, ndivyo hivyo, ni hayo tu. Alikufa msalabani, unaona, kwa sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Kristo ndiye tumaini pekee tulilonalo. Imani yetu haijajengwa juu ya kitu chochote pungufu. Sasa asubuhi ya leo, nilikuwa naenda kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa saba. Kwa kuwa nilisikia shuhuda hizi asubuhi ya leo na haja zetu za maombi, nilifikiri ningeibadilisha tu kuanzia kufundisha juu ya Melkizedeki akiwa kuhani, agizo lililofanywa baada ya kuhani mkuu adumu kuhani milele, na nirudi kule katika Injili ama Matendo hasa, na kunena ama kufundisha asubuhi ya leo juu ya uponyaji wa kiungu badala yake, kwa sababu ya kuwa na watu wengi sana ambao ni wagonjwa. Nilisikia tu haja hizo. Nilikuwa nimeketi pale nikitayarisha, nikisoma, nikichunguza juu ya hii hapa sura ya sita ya Waebrania, ambapo Melkizedeki mfalme wa Salemu, mfalme wa amani na kadhalika. Sasa nilianza kusikia yote, nilimsikia ndugu Neville akiuliza kama yeyote, nikaanza kusikia, mama yangu, mtoto wangu, hii yangu, yangu, nikawaza, lo. Kitu fulani kikasema tu, rudi kwenye Agano Jipya sasa, kwenye moja ya, nami nikafungua hapa basi, nikaanza kusoma. Matendo sura ya nne, ndipo tutakapoanzia asubuhi ya leo kusoma. Sijui tu ni kwa nini, lakini Roho Mtakatifu akinitaka nibadilishe hili tena, kufundisha juu ya hili, bila kujua la kusema, bila shaka, kamwe, bali kujitiisha tu kwa Roho Mtakatifu. Sasa, kila mtu alisikia ambapo mkutano unaofuata utakuwa. Tunaanzia huko Chicago, kanisa la Philadelphia, na kutoka hapo hadi kwenye jumba fulani la mikutano. Sijui tu ni wapi bado. Tutaanza tu. Ninaweza kuwa huko kwa siku moja, na ninaweza kuwa huko miezi sita. Unaona? Kuanza tu, na kukaa mpaka Mungu aseme, hii imetosha. Kisha nahamia mahali pengine. Na tunaanza siku ya 12 ya mwezi ujao, siku ya 12 ya Januari, kwenye kanisa la Philadelphia huko Chicago. Na ndipo tunatumaini hivi karibuni kuwa Phoenix na huko magharibi, na pande zote kama Bwana atakavyotujalia. Nami ninahitaji sana maombi yenu ninyi watu mniombee. Na mimi, si kwa ajili ya afya, nina shukrani mno na ninashukuru kwa afya yangu njema Bwana amenipa. Nami nina afya zaidi na bora zaidi nadhani kuliko nilivyowahi kuwa na nimekuwa kwa miaka michache iliyopita. Nami ninamshukuru Mungu Mwenyezi ambaye yeye peke yake ndiye aliyenipa, unaona. Maana kila kitu mengine yote yalishindwa tu na kusema singeweza, nisingeweza hata kufika kwa mayo. Lakini niko asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu nijuavyo mimi, nina afya kamili. Kwa hiyo, nina furaha sana kwa hilo. Na kumpa Mungu sifa zote na utukufu wote, maana hakuna kiumbe mwingine, hakuna kitu kingine kingeweza kufanya hivyo ila yeye. Kwa hivyo, nina furaha kwa hilo. Lakini kiroho na nahitaji mwongozo wa kiroho. Inaonekana kwangu wakati wote kwamba mimi ni mtu aliyeshindwa. Mimi tu, kitu tu kinanisumbua. Lo, wewe ni usiyefaa. Vema, hiyo ni kweli, unaona. Na najua hilo. Lakini kile kidogo nilichonacho, nataka kufanya bora niwezavyo kwa kile nilichonacho. Nami ninatamani mwongozo zaidi wa Roho Mtakatifu kujua la kufanya, hiyo ni kweli. Maana, baada ya kufikia umri wa miaka 45, bila shaka ninatambua ninaendelea kusema, kuzeeka, lakini huko si kuzeeka. Simaanishi kuwafanya baadhi yenu ninyi watu ambao wana umri mkubwa kuliko mimi kujisikia vibaya. Hiyo ni mbona huyu hapa ndugu Bosworth katika miaka ya 80 na mtu bora leo kuliko nilivyo mimi. Lakini ni na tazama mzee Daktari Ham kule mwenye umri wa miaka 100, naye ni mhubiri mzuri bado. Kwa hivyo nina njia ndefu ya kwenda kufikia huo. Na nina shaka ikiwa atakubali kuwa yeye ni mzee au la. Kwa hivyo ni nini tu, ni wazo lake ni kwamba bila shaka sasa, ninge nini, ikiwa nitawahi kuwapo kwenye msimu wowote ama wakati wowote kuwa bora zaidi kwa Bwana, pengine ingekuwa sasa hivi, unaona. Maana mambo yote ya kitoto yamepita, nawe unatulia, unakuwa na mvi na unajua, ni wakati wa maisha tu ambapo kwa kweli unapaswa kuwa umetiwa nanga, na una nguvu za kutosha bado, na kwa ubora wako kabisa, umetulia kabisa, sehemu ya utoto na ujana umeondolewa, kwenye wakati tu wa kuingia hudumani. Na kama pengine nitawahi kujua chochote nilichonacho, ninapaswa nikijue sasa. Nami ninashukuru sana kwa yale ambayo amenionyesha katika injili zake, na jinsi ninavyolifurahia sana jambo hilo. Lakini mimi bado siwezi kujiridhisha kwa namna fulani. Mimi tu jambo fulani ninamuonea Mungu njaa. Mimi kuna kitu ambacho ninapaswa kuwa nikifanya inaonekana, na siwezi tu kukifanya vizuri kwa njia fulani. Nini, ilikuwa hapa miaka mingi iliyopita nilikuwa nawaambia, ningeweza tu kunyoshia mkono kitu fulani na karibu kukigusa, unaona. Inaonekana kwangu kama kuna kitu kingine huko nje, inakaribia kugusa mahali fulani. Laiti ningeweza kufika mahali hapo na nini, hiyo itakuwa sawa. Sasa, niliulizwa kuhusu kitabu ambacho Bwana Church aliandika, ama mambo yaliomo mle ndani. Na lo, wengi wamekuwa wakipiga simu, wakauliza kama ningesema lolote kuhusu jambo hilo na kadhalika. Hapana, sisemi chochote kuhusu hilo. Na achana tu nalo, unaona. Sikiliza, Labda nitakuwa nikihubiri uponyaji wa kiungu wakati Bwana Church atakapozikwa. Kwa hiyo sasa unaona uponyaji wa kiungu. Wakati mimi na Bwana Church sote wawili tunalala kwenye makaburi yetu, Biblia ya Mungu bado itahubiriwa ikifundisha uponyaji wa kiungu na watu watakuwa wanaifanyia kazi. Kwa hiyo haileti tofauti yoyote. Hiyo ni vibaya sana kwamba sisi wahubiri wa Kimarekani hatuna ya kutosha kufanya ila tu kwenda huku na huko na kubishana sisi kwa sisi, kujiokotea mzozo, kuchochea jambo fulani. Unaona, wakati neno la Mungu linatangaza uponyaji wa kiungu, na wamefanya jambo hilo tangu nyakati kote kote, na daima itakuwa hivyo. Na kuhusu kuamini kuwa neno limevuviwa, ninaamini kwamba kila nukta katika Biblia hiyo imevuviwa. Hakuna hata kimoja chake. Acha nikupitishie tu jambo dogo hapa tunapoliwazia. Unajua ni nini huwafanya Waprotestanti wageuke Wakatoliki? Ni kwa sababu Wakatoliki wanaamini neno hili limevuviwa. Mprotestanti anaamini baadhi ya sehemu zake zimevuviwa. Sehemu anayotaka iwe imevuviwa, imevuviwa. Mengine hayajavuviwa. Ikigusa mafundisho yake, haijavuviwa. Unaona, huyo ni Mprotestanti. Mkatoliki anasema kwamba yote yamevuviwa, kila sehemu yake, bali kanisa lao liko juu ya neno. Kwa hiyo, haileti tofauti yoyote kile neno lisemacho ni kanisa. Kwa hiyo, singeweza kuwa Mkatoliki kwa hiari. Sina chochote dhidi ya Wakatoliki. Ni marafiki zangu. Na kama wanamwamini Bwana Yesu Kristo, hao ni ndugu zangu na kumkubali kama mwokozi binafsi. Sasa, makanisa ndiyo ninamaanisha. Ningeweza, sikubaliani na fundisho la Kikatoliki. Nisingeweza kuwa Mkatoliki kwa njia hiyo, kanisa Katoliki la Kirumi, kwa sababu wao kutoweza kukosea kwa Papa, na kanisa juu ya neno, na kanisa kuwa juu ya Biblia. Nisingeweza kufanya hivyo. Siwezi kuwa Mprotestanti kwa hiari, kwa maana siwezi kuchukua sehemu ya neno na kusema, sehemu yake imevuviwa, na sehemu hii imevuviwa, hii ilimaanisha kitu kingine, na hii. Mimi ni mwabudu Biblia. Ninaamini kwamba hilo ni neno la Mungu. Hakuna kitu juu yake, kamwe hakutakuwa. Na mradi tu kuna umilele, bado litakuwa ni neno la Mungu. Unaona? Naamini ndivyo. Sasa mimi, kunaweza kuwa na mambo ambayo sielewi. Labda mambo ambayo siwezi kuyatimiza kwa imani yangu ndogo dhaifu nilionayo. Labda siwezi kulitimiza, lakini bado ni kweli. Ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Haidhuru mtu mwingine yeyote anasema nini, ninaamini hilo ni neno la Mungu. Nami naamini ya kwamba humo ndani kuna mbegu. Hiki ni kikapu kilichojaa mbegu. Nami ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu huchukua mbegu hiyo na kuipanda mioyoni mwetu namna hiyo. Je, huamini hivyo? Nasi tunakuwa watoto wake. Kwa hiyo basi, sina budi kuamini. Kama kuna neno moja ambalo halijavuviwa, basi nisingeweza kukiamini kitabu hicho. Nisingeweza kukiamini hicho, maana kama sehemu hii haijavuviwa. Bwana Church alisema, sehemu fulani za Biblia hazijavuviwa, kama vile Marko 16 na kadhalika. Anasema, haijavuviwa. Mbona nilikutana na marafiki zake wa hudumu wa Methodisti moja kwa moja huko New Albany, nao hawakukubaliana naye kwa maili milioni 100. Walisema kwamba wao hawangeweza kulivumilia hilo. Na mhubiri mpresbiteri akisimama pale alisema, naam ndugu, sijui huyo mtu ana shida gani. Unaona? Sasa alisema, naam, sasa tazama yeye. Nikasema, hilo ndilo linalowafanya Wakatoliki. Hilo ndilo linalowafanya Waprotestanti walivyo, kundi dhaifu lisilo chochote. Unaona? Nikasema, hivyo ndivyo ilivyo, kwa sababu hawana matumaini yoyote. Hawawezi kujenga matumaini yao juu ya Biblia hii, maana sehemu yake imevuviwa, sehemu yake haijavuviwa. Basi si ajabu huyo Muislamu Daktari Redhead alipokuwa amesimama pale na kumuuliza huyo Muislamu kwa nini hakumkubali Bwana Yesu aliyefufuka. Akasema, vema, akasema, ngoja ni waone nyinyi waalimu mkitimiza neno lenu, yale ambayo Yesu wenu alisema lingefanya. Akasema, lo, unarejelea Marko 16. Anasema, hilo halijavuviwa. Akasema, unasoma kitabu cha aina gani? Akasema, Korani yetu, kila sehemu ya Korani yetu imevuviwa. Hiyo ndiyo Biblia ya Muislamu. Akasema, imevuviwa. Tunaamini kila neno lake. Na kila kitu ambacho Muhammad aliahidi, tunaweza kuifanya iseme hivyo. Hiyo ni kweli. Akasema, sasa nyinyi watu ifanyeni Biblia hii kusema hivyo. Akasema, sasa kama haijavuviwa, basi hamna chochote. Unaona? Haya basi, kasema, hamna kitu ila nadharia ndogo akilini mwenu. Naam, mtu huyo yuko sahihi kabisa, awe mpagani hapo, yuko sahihi kabisa. Lakini ninasema imevuviwa, na kila neno lake ni kweli. Kila neno lake ni kweli. Na hebu ni kuonyeshe kitu. Yesu Kristo alisema alipoandika sura ya mwisho katika Biblia hii, alisema, yeye atakayeongeza ama kuondoa katika neno hili, huyo ataondolewa katika kitabu cha uzima. Je, hiyo ni kweli? Ambaye huongeza kwake au kuondoa kwake. Kwa hiyo naamini kwa moyo wangu wote kwamba kuanzia hapo mwanzo wa mwanzo, hadi amina katika ufunuo imevuviwa na Mungu. Kila sehemu yake ni ukweli. Hakuna neno lake hata moja lisilo sahihi. Yote ni kweli. Ninaamini kila neno lake. Sitaki kuondoa au kuongeza lolote. Sihitaji chochote zaidi, nahitaji hilo tu. Na hilo tu ndilo ninalohitaji. Una maoni gani kuhusu hilo jini? Unafikiri hiyo karibu ni kweli? Ninaamini ni kweli kila neno lake. Kwa hiyo tunaliamini tu hivyo. Sasa, ukipata watu wenye maono finyu Marekani, angalieni hapa marafiki, ambapo tunabishana kuhusu kuwa Methodisti au Mbaptisti au Mpentekoste, na juu ya ushahidi na mambo haya mengine yote. Maelfu mara maelfu kila siku wanakufa, ambao hawakuwahi kusikia habari za Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Takriban watu 140,000 hufa kila siku wasioongoka. Na tunabishana kama ni lazima unene kwa lugha, ama kama ni lazima upaze sauti, ama kama ni lazima uwe mfuasi wa Methodisti, ama Baptisti, ama kanisa la Kipentekoste. Maskini vitu vya kale. Na sisi wahubiri wavivu tumelala hapa tusifanye lolote kote Marekani, tukiwahubiria watu ambao wamehubiriwa tena na tena na tena. Ni kama kupekua na kupekua na kupekua. Ndivyo ilivyo. Na mamilioni katika inchi nyingine. Naye Yesu, agizo la mwisho kabisa alilotoa lilikuwa, inendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri injili hii kwa kila kiumbe. Je, unaweza kuona basi rafiki, ni kwa nini siwezi kukaa nyumbani? Kuna kitu tu ndani yangu kinachonirarua vipande vipande. Ninatambua jambo fulani halina budi kufanywa ndugu, dada. Sisi, siwezi kulifanya mimi mwenyewe. Na mimi sijui kile. Ninaona jumuiya hizi za kimishonari na jinsi zinavyojikunja na kushindwa na chochote kile kule kwa sababu walipata jambo baya kwenda nalo. Huko na theolojia. Vema, hao watu hucheka jambo hilo. Huwezi kwenda huko na theolojia. Hata hawaamini mambo hayo. Kuna budi kuwaonyesha kwamba Mungu ni Mungu. Hiyo ni kweli. Na mtu anaweza kufanya nini? Sijui. Lakini najua moja ya siku hizi, yote yatakwisha, nayo tarumbete ya Bwana italia na kusema, hakutakuwa na wakati tena. Ninawazia wakati Danieli alipokuwa amesimama pale ukungoni siku ile, naye akaona ono hilo. Ndipo malaika akashuka amevikwa jua, upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Akaweka moja nchi kavu, alikuwa na mguu mmoja juu ya nchi na mmoja juu ya bahari. Akainua mkono wake, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, ya kwamba hakutakuwa na wakati tena. Unaona? Mimi, hilo halina budi kutukia moja ya siku hizi. Kila neno lake litakuwa kama vile yeye alivyosema lilikuwa. Kwa hiyo basi, na kisha nitafanya nini basi? Utafanya nini basi? Unaona? Unawajibika kama vile tu mimi ninavyowajibika. Sisi sote tunawajibika. Tunawajibika kwa kifo cha Yesu Kristo kila mmoja wetu, mpaka tumkubali kama mwokozi wa kibinafsi, kisha tumfanyie kazi kwa moyo wetu wote. Ikiwa Mungu ametupa jambo la kufanya, tunashindwa kulifanya, basi Mungu atalihitaji hatimaye. Lo, kwa hiyo Mungu, nipe imani, nipe ujasiri, nitie moyo. Ninakuwa rahisi sana kuvunjika moyo, unaona, kwa sababu naona mambo na ni makosa, na mimi siwezi kunyoosha. Hakuna haja ya mimi kujaribu kulinyoosha. Hakuna haja kabisa. Kama tu kubishana na huyo ndugu kuhusu kitabu chake. Hupati chochote kwa kubishana. Hapa si muda mrefu uliopita, A.B. Newms, unamjua, yule mtu aliyekufa wiki iliyopita, alikuwa akinijia, akinihangaisha tu na kadhalika, kuhusu uponyaji wa kiungu. Sasa, ndugu Newms ni mtu mzuri. Ninatumaini yuko utukufuni leo pamoja na watakatifu wengine wa Mungu wakipiga kelele za ushindi. Sasa, ni mtazamo gani aliyochukua kuhusu uponyaji wa kiungu? Sijali kama kila mhubiri, papa na chochote kile kitainuka na kuhukumu uponyaji wa kiungu, kesho nitakuwa nikihubiri uponyaji wa kiungu. Hiyo ni kweli. Unaona? Kwa sababu gani? Iko katika neno. Ni neno la Mungu. Ni kile Mungu alisema. Sio, ninawajibikia yale ambayo Mungu alisema. Nami ninawajibika kama mhudumu kuhubiri kile Mungu alichosema na kukiita kitu hicho kweli. Nilikuwa nikienda kumchukua ndugu Boze, nikafungua redio. Ninapenda kumsikia ndugu Newms. Yeye ni mhubiri mzuri. Nami nikaenda kumsikiliza. Na akiwa njiani kule, loo jamani, alikuwa akiukosoa uponyaji wa kiungu kuwa ni ushupavu wa dini na mashetani na chochote kile. Naye akasema, kwa mfano ndugu wa Boswell, akasema, nilipokuwa wao, nilikuwa nao walipokuwa katika ubora wao, walipokuwa vijana, wote wawili watoto tu. Ndipo akasema, wote wawili walikufa wakiwa tu wavulana. Akasema, kama kungekuwa na jambo lolote la uponyaji wa kiungu, vipi kuhusu hilo? Nikawazia, lo ndugu Newms, jamani. Akasema, Aimee McPherson alikufa si chochote ila msichana. Unaona, mtoto mdogo tu. Na Aimee alikufa mwanamke mkongwe alipokufa. Kwa hivyo nikawazia, lo jamani. Vema, nikatoka, nikawazia. Ninajua kwamba amefanya kosa kama hilo. Kwa hivyo nilitoka kwenda kwenye kwenye eneo la ndege huko, ndipo nikaingia, nikampigia simu, nikasema, ndugu Neums, akasema, naam, nikasema, huyu ni ndugu Branham, akasema, unataka nini, nami nikasema, ndugu Neums, umefanya kosa kidogo asubuhi ya leo, ambalo litakuumiza usipochunga ndugu, naamini ungenifanyia jambo lilo hilo, lakini ulizungumza na kusema, ndugu wa Bosworth walifariki watu wawili walipokuwa watoto wadogo. Akasema, walifariki. Nikasema, ndugu Neums, BB yuko Detroit sasa akiwa na mkutano. Na FF, Fred Bosworth, ndiye meneja wangu. Nami nikasema, anakaribia miaka 80. Yeye yuko Miami wakati huu. Tena nikasema, ndugu Neums, miaka miwili iliyopita tulifanya uhamisho papa hapa Louisville pamoja, ambapo maelfu ya watu walikuja na kumsikiliza ndugu Bosworth. Nami nikasema, picha yake inatoka kwa maelfu ya watu kote nchini hapa, na kila kitu, makala zake na kadhalika. Nikasema, anaishi leo na katika afya bora kabisa. Nikasema, mtu mwenye nguvu hapa, mwenye umri wa karibu miaka 80, angali anahubiri injili, amerudi tu kutoka Afrika pamoja nami. Nikasema, huo ndio ukweli. Nikasema, ndugu Neums, nikasema, naamini ungenifanyia jambo lile lile. Nikasema, naam, una ujumbe mkuu wa mwisho hapa kwenye redio na kadhalika. Una nani wote, na watu wengi wanakusikiliza. Na ndugu Neums, kama wakigundua, na wanajua kwamba maelfu ya watu wanakusikiliza, wanamjua Bosworth sasa hivi. Nikasema, ukitoa tamshi kama hilo, litaumiza huduma yako, na sisi ni ndugu. Hupaswi kufanya hivyo. Akasema, nitalinyoosha. Sasa unaona, hakuna haja ya kupigana. Mungu hushughulikia mambo yote, unaona. Usifanye hivyo. Upendo tu. Rudisheni wema kwa ubaya kila wakati. Je, hiyo ni kweli? Mtu yeyote anaposema mema juu yako, vizuri, shukuru. Ikiwa mtu yeyote anazungumza mabaya juu yako, wabariki hata hivyo. Hakika, hiyo ni kweli. Hebu, Mungu hushughulikia mengine. Yeye ndiye. Hiyo si ni kweli? Yeye ndiye. Kwa hiyo, hata hivyo, sote hatuna budi kujibu kwake. Na haijalishi ni nini, ikiwa adui yako mkuu, ikiwa una hisia yoyote, na adui mbaya zaidi uliye naye, ambaye unajua alikuwa anaenda mahali kama kuzimu, ingekufanya ujisikie vibaya. Sijui mtu, sijui, siwezi kuwazia mtu wa chini kabisa duniani leo, kwamba alikuwa Stalin kule juu, yeyote yule. Ningechukia kujua kwamba mtu huyo alikuwa anateseka katika mateso ya kuzimu asubuhi ya leo. Ningechukia kujua hilo. Hakika ningechukia. Ninaomba Mungu airehemu nafsi yake iliyopotea alipokuwa akifa, unaona? Kwamba Mungu hata muacha ateseke hivyo. Mwazie mwanadamu katika mateso ya kuzimu ambayo Biblia inaonyesha hapa kwa asiyeamini. Hebu wazia mwanadamu, kwa nini mimi? Ingefanya moyo wa jiwe kutaka mtu aende mahali kama hapo. Ingefanya kila niwezalo kumwepusha nako. Hakika ningefanya. Na nimuonee huruma hadi ndani kabisa ya moyo wangu kama angeenda mahali kama hapo. Sasa unaweza kuona ndugu akitenda mabaya na kujaribu kumwelekeza, lakini ikiwa hata sikia, basi jambo pekee la kufanya ni kumpenda kwa vyovyote vile na kumuombea. Sivyo? Sasa, ni wangapi wanampenda kwa moyo wako wote? Kwa moyo wako wote, mpende tu Bwana. Hiyo ni nzuri tu. Sasa dumisha hilo. Dumisha tu hilo. Na utake tu kumpenda yeye zaidi. Sasa asubuhi ya leo, katika neno la kale lililobarikiwa hapa. Lo, ni jambo la kustaajabisha sana kusoma hili agano jipya, agano la kale, lolote la hiyo. Lakini mlango wa nne wa Matendo asubuhi ya leo, ambapo tunaanza kwa ajili ya onyesho dogo tangulizi sasa. Tunarudi nyuma. Huu ni wakati ambapo kanisa lilikuwa limeamshwa tu. Na huu ndio wakati ambao tunapenda kuzungumzia. Sasa mtu fulani, usiniruhusu nizungumze kwa muda mrefu sana. Nina ibada ya mazishi mara tu baada ya ibada hapa, katika Coots Chapel, alasiri ya leo saa 8 ya Bwana Underwood. Na kesho alasiri, Bwana Tinsley jirani yetu hapa alikufa jana. Na kwa hivyo, umri wa miaka 85, na kwa hivyo, nina mazishi yake kesho. Ndiyo kwanza ni muombe Dadagati kama angekuja na wimbo kwa ajili yangu, kucheza wimbo, maana sidhani hata wana wimbo ama chochote kile alasiri ya leo, watu nadhani. Nami nitamuomba Dadagati kama angekuja kunichezea alasiri ya leo. Labda tunaweza kujiandaa kwa ajili ya kesho, kwa ajili ya mazishi ya Bwana Tinsley. Sasa, katika wakati wa mwanzo wa kanisa hapa, kundi hili la kwanza la watu wote walikuwa Israeli, walikuwa kidogo wamekanyagwa kwa miaka na miaka, lakini sasa ilikuwa imefika mahali ambapo Masihi alikuwa amekuja na kuwapa tumaini juu ya huyu Bwana Yesu. Lakini mwanzo aliteswa, alidhihakiwa, alitemewa mate, akaitwa mtakatifu anayejifingirisha kila kitu, au shupavu tu, Belzebuli, ibilisi na kila kitu kingine. Lakini yeye alikuwa na kusudi moja, na hilo lilikuwa ni kufanya mapenzi ya Mungu. Na haidhuru ni watu wangapi walikuwa wanampinga, bado yeye alikuja kusudi neno la Mungu lipate kutimizwa. Je, hiyo ni kweli? Unaona? Sasa waangalie wasomi na walimu wa siku hizo. Mbona walikuwa ni wasomi zaidi ya chochote ambacho tungeweza kuzalisha leo kuhusu usomi. Na kwa habari ya utakatifu, mbona wangelifanya kanisa la utakatifu leo kujionea aibu linapofikia swala la utakatifu? Kwa kweli iliwabidi kuishi watakatifu. Waliishi maisha ya kujitenga yaliyowekwa wakfu. Kama makasisi wa Katoliki ya Kirumi siku hizi, si kama wao hata kidogo, maana wako nje katika parokia. Lakini hawa wote iliwabidi kuwa mahali pamoja, hapo hapo hekaluni. Maelfu mara maelfu yao mle wametengwa, wamewekwa wakfu kama tu vile mji wa Vatikani. Nao walikuwa ni wasomi wa maandiko. Ilibidi wajue yote, herufi kwa herufi tu kwa herufi. Nao walikuwa wakamilifu sana katika hilo. Hata mpotoshaji katika andiko angeleta tofauti kubwa katika kila kitu. Iliwabidi usiguse, usishike. Na hata kama walikuwa, ilibidi wawe, Biblia ilisema walipatikana bila lawama. Sasa hiyo ni kuijua kweli, sivyo? Hao wote, na hata hivyo, wakiwa wameweka vichwa vyao kwa nguvu juu ya jambo moja thabiti walilofundishwa, na bila kuwa tayari kubadilika kwa injili, nguvu zote za Mungu, walishindwa kumtambua Bwana Yesu Kristo. Huyo hapo na maandiko yote yalinena juu ya kuja kwake, lakini walishindwa kujitambua kwa sababu walikuwa na teolojia yao wenyewe. Sisi ndiyo kanisa, na ikiwa chochote kinakuja, huja kupitia sisi, na tunatawala inchi na dini, na sisi ni hiki, na sisi ni kile. Picha nzuri sana ya Ukatoliki leo. Unaona, tuna kila kitu chini ya hali yetu wenyewe. Na ndipo wakagawanyika katika itikadi ndogondogo kama vile Mafarisayo, Masadukayo, tofauti. Mafarisayo waliamini katika roho na malaika, ufufuo. Masadukayo hawakuamini malaika, roho, wala ufufuo. Na wote walikuwa na namna yote ya dhehebu tofauti miongoni mwao, kama tu tulivyo nao leo, jambo lile lile. Na hapa palikuwa na mtu aliyeinuka akasema, sisi ni mtu mkuu. Mmoja akainuka kama Yesu, akawapeleka watu 400 nyikani, wote wakaangamia. Ndipo wengine wakainuka wakisema wao ni watu mashuhuri na kuwaongoza kwenye aina fulani ya maskini, dini potovu na kadhalika. Na moja kwa moja katikati ya wakati huo wote, kile kitu halisi cha kweli cha Mungu kilikuja ulimwenguni. Kitu halisi. Lo jamani, hiyo ingetufanya tufurahi mara moja. Alikuja akiwa hana madhehebu, hakubaliani na madhehebu, hakubaliani na kanisa, bali akifanya jambo moja, mapenzi makamilifu ya Mungu yaliyoandikwa katika Biblia. Hiyo ni kweli. Alikuwa na wake, alijua kile ambacho Baba alisema. Alijua maandiko kwa uvuvio. Kwa hiyo alikaa bila kujali walisema nini. Alisema, mbona enyi wanafiki? Alisema, mnafanya mapokeo yenu kuwa ya kulazimisha sana na kadhalika namna hiyo. Na ninyi kwa mapokeo yenu mnalitangua neno la Mungu. Unaona? Lo, jinsi alivyoiweka kwenye mwamba wa kuchongea kila sehemu yake ndugu. Aliendelea moja kwa moja. Hakuna kilichobadilika. Lo, napenda njia yake isiyo na woga. Nani je? Hakuna wakati ambapo yeye aliwahi kufadhaika hata kidogo. Alijua alitembea kikamilifu katika mapenzi ya Mungu. Wakati dhoruba zinavuma, maskini mashua ya kale ikiwa karibu kuzama, alijitokeza akitembea ametulia tu kadri alivyoweza, akaweka mguu wake juu ya demani ya mashua. Akatazama juu akasema, amani kwa Baba. Amani. Akatazama juu ya bahari akasema, tulia. Akarudi nyuma na kujilaza. Mawimbi yalitulia kabisa. Huyo alikuwa ni yeye. Hana woga. Haja sisimkwa. Hana ugomvi. Walisema, lo, tunajua yeye ni nani, Belzebuli. Tunajua anafanya haya kwa nguvu ya mkuu wa mashetani. Akasema, ikiwa shetani anamfukuza shetani, basi ufalme wake umegawanyika. Na ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, watoto wenu huwatoa kwa nani? Iweni waamuzi. Kwa utulivu tu kadri awezavyo kuwa. Kamwe. Mbona imani ilikuwa tu fahamu ndogo kwake. Yeye aliendelea tu kutembea, maana alijua alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu kikamilifu. Alipowaponya wagonjwa, Biblia ilisema nini sababu ya yeye kuwaponya wagonjwa? Aliwaponya wagonjwa ili jambo hilo litimie. Kwa nini? Unaona? Kwa nini? Ni rahisi kuamini chochote anachosema Mungu. Mungu akisema kesho kwamba kutakuwa na joto sana, kwamba kila mtu anaweza kwenda kuogelea, haitakuwa vigumu kwangu kuweka tayari suti ya kuogelea. Kama akisema mvua itanyesha kesho mchana kutwa, ni rahisi kwangu kubeba mwavuli. Je, hiyo ni kweli? Mungu akisema itakuwa msimu mzuri mwaka ujao, kwamba mazao yote yatakuwa kila mahali, ninaweza tu kupanda chochote kwa nia njema. Unaona? Je, hiyo ni kweli? Mungu akisema atatupa mkutano mkuu usiku wa leo, ningekuja bila hata fungu akilini mwangu. Atafanya hivyo kwa vyovyote vile. Je, hiyo ni kweli? Mungu amesema hivyo. Hilo latosha. Kama unaugua karibu tu kufa na Mungu akasema, mimi ndimi Bwana nikuponyaye, hilo halikutikisi hata kidogo. Endelea tu. Mungu alisema hivyo. Unaona? Hiyo ni imani tu isiyo na fahamu kitu kama hicho, unaona? Endelea tu moja kwa moja ukiamini. Mungu alisema hivyo na hilo latosha tu. Vema, ilikuwa rahisi kwa Yesu kwa sababu alijua yeye alikuja katika mwaka uliokubalika kufanya jambo la Mungu na kuhubiri neno la Mungu na kufanya ishara za Mungu na kutimiza yale ambayo Mungu alisema yangekuja kutimia. Vema, kwa nini kanisa leo hii lisiwaze jambo lile lile, maneno yale yale ambayo Yesu alisema? Unaona? Maana sisi wengine tunarudi nyuma na kusema, "Lo, siku za miujiza zimepita. Utukufu kwa Mungu. Sehemu hii haijavuviwa. Hiyo imevuviwa, lakini hii haijavuviwa." Kwa sababu mambo hayo hayawezi kutokea leo. Unaona? Hiyo ndio sababu hatuwezi kusonga. Lo, kama mwili mmoja mkuu wa Kristo utainuka katika upendo na heshima. Unaona? Na kuendelea moja kwa moja kama moyo mmoja katika nia moja bila fahamu ya imani iliyo karibu nao. Ndugu, ungeona kanisa duniani ambalo lingenini? Ule utawala wa miaka elfu ungeingia papo hapo. Nikuja. Lo, ndiyo. Na kwa neema ya Mungu tutaiona. Nitakuwa papo hapo. Hiyo ni kweli. Mungu ameahidi. Ninamwamini, kwa hiyo nitakuwa papo hapo itakapotukia. Sasa ilivuja mioyo ya wanafunzi walipojua yeye alikuwa anaondoka. Alisema, nitaondoka. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, alisema. Walisema, anazungumza nini? Yeye ndiye mtu mgumu kuliko wote kuelewa. Hakuna aliyemuelewa. Mbona wangesema? Akawaambia ndugu zake. Ndugu zake wakasema, twendeni kwenye sikukuu. Akasema, siendi huko. Walipoondoka, alisema, ninaenda njia nyingine. Siendi nao. Maana ndugu zake hata hawakumwamini. Hiyo ni kweli. Watu wake mwenyewe hawakumwamini. Alisema, ninaenda njia nyingine. Mbona walishangaa ni vipi? Naye akasema, mtu huyu anaongea kwa mafumbo. Hatuwezi kuelewa. Huku hapa katika mlango wa 17 alisema, tazama, kabla tu hajaenda zake utukufuni, alisema, tazama, sasa wanena waziwazi na si kwa mafumbo wala kwa methali na kadhalika. Unaona wangesema, sasa yeye alisema hivi. Nikodemo alipokuwa akizungumza naye alisema, mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili? Akasema, mtu asipozaliwa kwa maji, mambo haya yote inawezekanaje? Hawangeweza kuelewa. Alisema, mtu huyo anazungumza kwa mafumbo. Hakuna mtu aliyeielewa. Hata mama yake mwenyewe hakumuelewa. Alikuwa ni mtu mgumu kumuelewa, kwa maana yeye alikuwa wa Mungu na akili zao zilikuwa za ulimwengu. Kwa hiyo yeye aliifanya kuwa tofauti kabisa. Basi akili ya ulimwengu dhidi ya uvuvio wa Mungu, mbona ni upumbavu. Lakini jambo la ajabu kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kufanya yale aliyosema angefanya. Hapo ndipo ilipofikia. Naye angeweza kufanya mambo ambayo watu wengine hawangeweza kufanya. Hivyo basi akasema, sasa kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona. Sasa sikiliza hili. Lakini ninyi mtaniona. Hiyo ninyi alikuwa anazungumza na nani? Waumini.
He said ye shall see me for I.
Je, hiyo ni kweli? Alisema mtaniona mimi. Kwa kuwa mimi sio mtu mwingine, kwa maana mimi nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu ili mwisho wa mitume.
The end of the world.
Kwa muda gani? Ukamilifu wa dahari. Kote kote Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa ninaondoka. Nitamwomba Baba, yeye atawapa mfariji mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu. Mimi kiwakilishi cha nafsi ambacho kilikuwa mwili. Mimi ninaondoka. Namwomba Baba kabla sijaenda, Baba yu ndani yangu. Naye atawatumia mfariji mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu. Yuko ndani yangu sasa. Atakapokuja, ataukemea ulimwengu kuhusu dhambi. Na mambo yale yale niifanyayo, mtayafanya. Sasa, ninawatakeni mwende ulimwenguni mwote na kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Injili ni dhihirisho la nguvu za Mungu. Unaona? Yule ambaye Paulo alisema, injili haiji kwa maneno tu, bali kupitia nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Sasa, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Tazama, niko pamoja nanyi siku zote, hata hadi mwisho wa mitume. Hapana. Namaanisha mpaka ukamilifu wa dahari. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena. Watalikosoa walidhihaki kama tu wanavyofanya sasa, akasema. Bali ninyi muumini mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Ningependa kuona mtu akisugua na kuondoa hilo. Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Mambo yale yale nifanyayo ninyi nanyi mtayafanya. Sasa hiyo ama ni kweli au si kweli? Na kama ni kweli, italifanya kweli. Na ninaweza kulithibitisha papa hapa asubuhi ya leo kwamba ni kweli kwa neema ya Mungu akifanya mambo yale yale aliyofanya wakati huo. Sasa ulimwengu unasimama na kusema, ah, mtu huyo amerukwa na akili, ana kichaa. Hiyo si kitu. Hao watu wamesisimkwa tu, unaona? Maana hiyo ndiyo dunia. Lo, unaweza kuwa na jina kubwa lakini hilo halina uhusiano wowote nalo. Vipi kuhusu huko juu? Unaona? Sawa. Sasa tunaamini kuwa ni vivyo hivyo. Ndipo wanafunzi walistaajabu, wakasema, "Ee Bwana, unakwenda wapi? Lo, mimi wapi? Unaenda wapi? Nasi hatuwezi kwenda pamoja nawe." Na mlango huu wa 14 wa Yohana Mtakatifu, yeye aliifafanua. Alisema, "Ninaenda nyumbani kwa Baba yangu, kwa maana huko ndani kuna makao mengi. Nitaenda na kuandalia mahali. Nitakuja tena kuwachukua siku moja, niwakaribishe kwangu ili nilipo nanyi pia mwepo." Na yeye akasema, "Mambo niifanyayo, ninyi nanyi mtayafanya." Tomaso akamtazama, ama Filipo hasa, na kusema, "Bwana, tuonyeshe Baba. Ni nani huyu Baba unayeenda kwake?" Akasema, "Mbona nimekuwa na wewe kwa muda mrefu. Unijui mimi?" Akasema, "Mnaponiona mimi, mmemwona Baba. Baba yu ndani yangu. Amini kwamba mimi na Baba tu mmoja. Au, niamini mimi kwa ajili ya kazi hiyo hiyo, ya kwamba Baba yu ndani yangu. Si mimi nizifanyaye kazi hizo, ni Baba aliye ndani yangu afanyaye kazi. Mimi si Roho Mtakatifu, wewe si Roho Mtakatifu, lakini ikiwa kuna chochote, yeye si Roho Mtakatifu, lakini jumbe hizo anazohubiri hazikuwa zake. Ni Roho Mtakatifu ndani yake." Je, hiyo ni kweli? Vema, baadhi ya siku hizi, sura yake hii yote ndogo ya kizamani itaanguka chini. Lakini Roho wake Mtakatifu na Roho yake huwa kitu kimoja. Na Roho Mtakatifu alipomfufua Yesu kutoka kaburini, pia anauleta mwili wake katika ufufuo, unaona. Kwa hivyo, hayo ndiyo matumaini tulionayo leo. Kwa hiyo, vema, watu walivunjika moyo na wakapanda kwenye siku ya Pentekoste. Na Yesu akawaambia, akasema, "Nenda huko na usubiri." Walimuona baada ya kufufuka kwake. Walifikiri, "Lo jamani, hii ni ajabu. Tunamuona ameinuliwa." Hata Tomaso akasema, "Bwana, mimi aliwaambia mitume kwanza, hata sitaamini isipokuwa naweza kuweka mkono wangu katika nini wake, ubavuni mwake." Na yapata wakati huo, Yesu akatokea chumbani, akasema, "Tomaso," akasema, "njoo hapa." Akasema, "Gusa mikono yangu. Weka mkono wako hapa ubavuni mwangu." Akasema, "Niguse mimi. Je, roho ina nyama na mifupa kama nilivyo nayo?" Akasema, "Una chochote chakula?" Wakasema, "Ndiyo, tuna mkate na samaki hapa." Akasema, "Nipe baadhi yake." Naye akasimama pale na kukila na kumeza. Akasema, "Sasa je, roho inakula jinsi unavyoniona mimi ninakula?" Tomaso akasema, "No, si Bwana wangu tu, bali yeye ni Mungu wangu." Akasema, "Bwana wangu na Mungu wangu." Akasema, "Sasa Tomaso, kwa sababu umenigusa na umeniona, nawe umenishika mimi na kila kitu unaamini." Akasema, "Ni bora kiasi gani imani yao ambao hawajawahi kuniona na bado wananiamini mimi. Unaona?" Akasema, "Sasa njoo huku nje." Akatoka nje. Akasema, "Sasa tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba." Akasema, "Bali ngojeni katika mji wa Yerusalemu, hata mvikwe nguvu zitokazo juu." Akasema, "Sasa nataka ninyi muende ulimwenguni mwote, mkaihubiri injili, ulimwengu wote, na kuihubiri injili kwa kila kiumbe. Je, hiyo ni kweli?" Akasema, "Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, watakunywa vitu vya kufisha, wakiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya." Na alipofanya hivyo, yeye aliwapa agizo lao la mwisho. Ni agizo gani la kwanza alilopata kuwapa mitume wake? Mnataka niwasomee? Inapatikana katika mlango wa 10 wa Mathayo. Yesu aliwaagiza wanafunzi wake. Akasema, "Tokeni, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, fufueni wafu, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure." Mathayo mlango wa 10. Je, hiyo ni kweli? Hilo ndilo agizo lake la kwanza kwa mitume wake. Agizo lake la mwisho kwa mitume. Hao hawakuwa mitume tu sasa. Walichagua 70. Hiyo ni kweli. 70 walikuwa wamechaguliwa. Naye akawapa wote 70, akawatuma wawili wawili, wawili wawili. Alisema, "Pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, ufueni wafu, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Usichukue pesa na nguo nyingi za kubadilisha na sanduku kubwa, lakini vua tu. Akasema, kwa maana mfanyakazi anastahili ujira wake. Usimfunge kinywa ng'ombe anayepura nafaka. Akasema, endelea. Ndipo wakatoka na kuhubiri. Hilo lilikuwa ni agizo lake la kwanza. Kisha agizo lake la mwisho lilikuwa, enendeni ulimwenguni kote. Sasa kama agizo lake la kwanza lilikuwa kuponya wagonjwa na kutoa pepo, utajaribuje kukatilia mbali agizo la mwisho ambalo ni muhimu zaidi kuliko agizo la kwanza? Agizo la kwanza lilitolewa kabla Yesu hajatukuzwa, kabla ya upatanisho kuwahi kufanywa. Na kama uponyaji wa kiungu ulikuwa ni upande wa pili wa upatanisho, na upatanisho ukinena juu ya uponyaji wa kiungu, tunawezaje kuukana upande huu wa upatanisho? Hatuwezi kuukana. Hatuwezi kuukana. Sio tu ya kukataliwa, ni neno la Mungu. Na kila wakati kupitia uamsho wowote, wakati wowote ambao walipata kuwa na uamsho, walikuwa na uponyaji wa kiungu na miujiza ndani yake. Kupitia kwa Moody, kupitia kwa Sankey, kupitia kwa Wesley, kupitia kwa Knox, kupitia kwa Calvin, wote, kila mmoja alikuwa na ishara na maajabu. Lakini ulimwengu umepoa, unaona? Ulipozwa basi pia. Lakini walianzisha uamsho. Muangalie John Wesley. Nena kuhusu miujiza. Martin Luther, hata watu wakuu kama vile marais, kama Abraham Lincoln, George Washington, wote hao, kabla ya Valley Forge, George Washington aliomba mpaka ubavu wake ukaloa, mpaka hapa juu, akiwa amesimama kwenye theluji. Siku iliyofuata, Goboli, risasi tatu za Goboli zilipita kwenye koti lake na hazikumgusa kamwe, unaona? Mbona, imekuwa miujiza wakati wote, na Bwana wakati wote. Mungu ni mtenda miujiza. Na wote wanaomwamini waliozaliwa na yeye, wanania ile ile iliyokuwa ndani ya Mungu. Iko ndani ya mtu huyo, kwa maana yeye ni mwana wa Mungu. Na hawezi kufanya lolote lingine ila kumwamini yule mkuu na mwenye uwezo wa kimbinguni, kwa sababu yeye ni sehemu ya huyo wa kimbinguni. Muangalie Mungu, kabla hata hakujawa na chembe angani, kabla hakujawa na chochote, na hakuna chochote ila Mungu kila mahali. Alijaza nafasi zote na wakati wote. Akasema, na iwe, na ikawa. Ulimwengu huu tunaoishi ni moja tu ya maneno ya Mungu yanayozungumza na kujidhihirisha. Sasa, kama wewe ni sehemu yake, huna budi kuamini jambo hilo. Lakini kama huliamini, inaonyesha hujawahi kuwa sehemu yake. Sikiliza, sio yeye anayetaka kuokolewa anayeokolewa. Ni yeye ambaye ameokolewa kwa chaguo la Mungu. Esau alitaka kuokolewa pia. Alilia kwa uchungu na hangeweza kupata mahali pa kutubu. Alitaka kuokolewa. Sio kwa sababu unataka kuokolewa. Mungu alisema, nimemfanya mgumu yule nitakaye mfanya mgumu. Ninamhurumia nitakaye mhurumia. Hiyo ni kweli. Alisema, kabla Esau awe Yakobo, yeyote kuzaliwa bila kujua mema na mabaya, Mungu alisema, ninampenda Yakobo na ninamchukia Esau. Na Esau alijaribu kujiweka sawa na Mungu na asingeweza. Farao alijaribu kuwa sawa na Mungu na asingeweza kufanya hivyo. Kwa hivyo, si wewe, si kile unachotaka, ni kile ambacho Mungu amekukusudia kufanya. Hiyo ni kweli. Paulo alisema katika mlango wa 9 wa Warumi pale, hivi mfinyanzi hana mamlaka juu ya udongo kufanya chombo cha heshima au chombo kisicho na heshima, ili kuonyesha utukufu wake kwa wale aliowaheshimu. Hukujua hilo, sivyo? Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Farao alijaribu awezavyo kutubu. Alikuwa mwema. Alisema, hakika nitawaacha mwende. Endelea. Mungu alisema, hapana, huendi. Nitaufanya moyo wake kuwa mgumu ili usiweze kufanya hivyo. Maana, neno la Mungu halina budi kutimizwa. Na kama tunaishi katika siku hii, wakati taratibu na mambo mengine yamelivunja kanisa likasambaratika, mbona ni neno la Mungu likitimizwa? Hakika kama Mungu alivyosema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa hakika kama vile Mungu alivyosema, makanisa haya yatakuwa kama yalivyo sasa. Mungu pia alisema upinzani huu ungekutana nayo. Kwa hiyo, Mungu yeye yule aliyeweka ishara na maajabu, aliamuru kwamba hawa wanapaswa kuwatesa. Basi ndivyo hivyo. Ikiwa uko upande mwingine, ninasikitika. Nami nataka usiwe hivyo, lakini labda huwezi kujizuia. Unaona? Mungu anaweza kuwa aliitengeneza hivyo. Niliwauliza muda mfupi uliopita kabla sijasema hivi. Ni wangapi wenu mnampenda Bwana? Na kujua, ninyi nyote mlikuwa Wakristo kwanza kabisa. Unaona? Maana huwezi kuwa Mkristo. Hii sio ya nje ulimwengu. Hii ni kwa ajili ya watu wa Bwana. Huwezi kuwa Mkristo isipokuwa Mungu amekuchagua. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Na wote wanaokuja, ndipo nitampa uzima wa milele na kumfufua katika siku ya mwisho. Mungu alilikusudia tangu zamani. Alilijua kimbele. kabla ulimwengu haujaanza, alisema alituchagua kimbele ndani ya Kristo kama wana wa Mungu, kabla ulimwengu haujaanza. Hatuna budi kuwa. Na kwa sababu umegeuza mgongo wako na ukawaona watu ambao wamezungumza nao, hawangeweza kulisikiliza. Wanaliinulia pua zao. Huku labda wahudumu, labda wahubiri wa Injili, labda kile ambacho ungefikiria ni Wakristo mashuhuri, lakini hata hawajaokolewa. Hiyo ni kweli. Hata hawajaokolewa. Waangalie hao Mafarisayo kule nyuma, wakidini tu na wachamungu na safi na watakatifu wawezavyo kuwa, na watu wenye nia ya maandiko namna hiyo. Na Yesu akasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Unaona, kuna mambo katika Biblia ambayo kanisa halijui lolote kuyahusu, rafiki. Kweli, unaona, na unashangaa wakati mwingine jinsi mambo haya, mbona Biblia inasema hivi? Kwa nini Yesu akasema? Petro alisema, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na hapa tuna watu madhabahuni wanaongojea hili na kungojea lile. Wakati huo ungelitangua neno la Mungu. Mungu hana budi kutunza neno lake. Na dakika ile unapotimiza masharti yake, Mungu atalijibu neno lake upesi hivyo. Sawa. Maana yeye yuko pale kuingojea. Lakini unaona watu wakisema, lo, tusipopaza sauti au tusiponena kwa lugha isipokuwa tucheze katika Roho. Mambo hayo yote ni sawa. Yote ni sawa, lakini hayana uhusiano wowote na wokovu. Hata kidogo. Maana mara tu unapotubu dhambi zako, kama kweli Mungu amekushawishi na umetubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, Mungu anawajibika kukupa Roho Mtakatifu papo hapo. Kweli, maana neno lake lilisema hivyo. Na yeye hawezi, si kitu kwa upande wa Mungu, ni sehemu yako, kwa sababu watu wamefundishwa visivyo. Kila wanapokuja wanaanzisha kitu kidogo, wanasema, hii ndiyo, hii ndiyo. Lo jamani, sio maonyesho haya ya kimwili, ni sifa za Roho Mtakatifu. Lakini kumpokea Roho Mtakatifu ni kumpokea mtu Kristo. Ndipo mambo haya mengine yanatukia maishani. Tumeona watu wakipaza sauti na kuishi kila namna ya maisha. Tumewaona watu wakinena kwa lugha na kufanya vivyo hivyo. Tumewaona watu wakitoka na kuwaombea wagonjwa na wangeponywa na kufanya kuishi namna yoyote ya maisha. Yesu alisema, wengi watakuja kwangu na kusema, Bwana, sikutabiri katika jina lako, nikahubiri? Je, sikutoa pepo kwa jina lako? Ndiyo. Je, sikufanya matendo haya makuu? Ndiyo. Atasema, vema basi ondokeni kwangu, ninyi watenda maovu. Hata sikuwajua. Si yeye atakaye au yeye apigaye mbio, ni Mungu aliye rehemu, Biblia ilisema. Alisema, je, sikumwambia Musa, ninamrehemu nitakaye mrehemu, na ninamfanya mgumu nitakaye mfanya mgumu? Paulo alisema, hakuna mtu. Vema, unasema basi, anawezaje kuona kosa? Ikiwa yeye alikuchagua tangu awali kwa uharibifu wa milele, anawezaje kuona kosa? Akasema, lo, mwanadamu, je, kitu kilichoumbwa kinaweza kumwambia yeye anayemuumba hivyo? Hawezi. Kwa hiyo unaona watu ambao huwezi kuzungumza nao, na kamwe hawatasikiliza. Nao hawatasikiliza maandiko, huku wakiamini nusu yake ni kweli na nusu yake ni makosa, na hata hivyo wanafanya hivi. Unasema, je, hao wanaweza kuwa wahudumu? Biblia ilisema hivyo. Ilisema watu wakali walichaguliwa kimbele kwa hukumu hii kuchukua neema ya Mungu na kuigeuza kwa ufisadi. Ufisadi ni nini? Kujua ukweli na usitembee ndani yake. Ilisema wakati kweli imewasilishwa kwa mtu fulani aikatae makusudi, aipuuze, hakuna tena dhabihu kwa ajili ya dhambi iliyobaki kwa ajili ya mtu huyo. Kwa nini? Hakuna kitu ndani yake kuamini. Unaelewa ninachomaanisha? Tazama hapa. Unawezaje kulisha mwanakondoo uchafu? Asingeula. Hiyo ni kweli. Asingeula kwa sababu yeye ni mwanakondoo. Lakini nguruwe atakula. Unaona ninachomaanisha? Kwa sababu yeye ni nguruwe kwa asili. Na wote waliokusudiwa uzima wa milele wataisikia kweli na kuiamini kweli na kuja kwenye kweli. Lakini wale ambao wataenda kanisani na kuwa wakidini kama wengine wao, hata hivyo hawataipokea kweli, kwa maana hamna kitu ndani yao cha kuunganishwa nayo. Hawawezi kuamini mambo ya kimbinguni, kwa maana hakuna ya kimbinguni humu kuchanganyikana na ya kimbinguni. Haya basi, unaona ninachomaanisha? Hakuna kitu cha kimbi. Ninamwona mama fulani akiwa na mtoto mchanga mgonjwa amelala pale asubuhi ya leo. Nilimwona akishuka kwenye gari nilipovuka barabara. Kitu labda alisikia matangazo ya redio au kitu fulani. Alijua tulikuwa tunaenda kuwaombea wagonjwa. Kitu moyoni mwake kinasema, mpeleke mtoto huyo kanisani. Alitii hilo. Hiyo ni kweli, unaona? Kwa maana kuna kitu humo ndani kinasema ni kweli. Unaona ninachomaanisha? Kilitoka wapi? Kila wazo, kila kitu ulicho nacho kinatoka mahali fulani. hakina budi kuwa na mwanzo. Je, hiyo ni kweli? Lo, jamani, ninapenda hili. Hakina budi kuwa na mwanzo. Na kwa hivyo asili hiyo ilianzia wapi? Unaona, ilianza utukufuni, ikazunguka katika ulimwengu wa malaika. Wajumbe wa Mwenyezi Mungu wamefagia kote, wakasema, hii ndiyo, aliangalia neno. Ilitoka wapi? Kutoka hapo. Na huko, sehemu hiyo huko juu, iko hapa ndani pia, inasema, ni kweli, ni kama nikitaka kupiga simu California. Jambo la kwanza, ningeshusha kipokezi changu, nimpigie opereta. Kituo kikuu? Naam. Nipigie fulani fulani huko California. Lazima nipitie kituo kikuu. Unaona ninachomaanisha? Kutoka nyumbani kwangu hadi kituo kikuu. Kutoka kituo kikuu nchini kote. Ndivyo ilivyo. Lolote mtakalo muomba Baba katika jina langu nitalifanya. Jambo la kwanza, unajua, tunapaswa kupitia kituo kikuu. Jambo la kwanza, unapaswa kupigia kurasa ili kuona kama kuna mahali kama hapo. Je, hiyo ni kweli? Na unapata mahali hapo, kisha unashuka na kusema, Baba, naam, katika jina la Yesu, nipe hili. Hiyo hapo, bila shaka mwanangu, chomeka ndani, kipapasi kilirudi kikizunguka kwenye mstari, neno la Mungu likidhihirishwa. Hakika, ndivyo hivyo. Hivyo ndivyo Biblia ilivyo rahisi. Ndivyo waaminio walivyo, ndivyo wokovu ulivyo, ndivyo uponyaji ulivyo. Kila kitu ambacho Mungu aliahidi kipo hapo, ni chako. Omba tu, chochote alichokufa kwa ajili yake ni chako. Hicho hapo kitu chote, na jinsi tunavyokipenda, si ni chakula kwa nafsi yako. Na kila wakati tunapoamini, hiyo sehemu ndogo hapo ndani inakuwa kubwa, kubwa zaidi, inavimba, mpaka baada ya kitambo kidogo inakuwa tu unaamini mambo yote. Na vitu vyote vinapoanza kuingia, upendo unaanza, unaingia. Shaka, chuki, uovu, uoga, hutoweka tu namna hiyo. Inaenea tu, inakuwa kubwa sana, mpaka inapasua maskini hilo ganda dogo. Unaona ninachomaanisha? Ulimwengu wote unasafishwa. Tunakuwa kila siku katika neema ya Mungu. Sasa unaona watu hao wanaweza kuketi na kusema, vema, namkubali Bwana. Unachukua neno lao kwa ajili yake. Ningechukua pia. Siwezi kuhukumu. Mungu huhukumu. Lakini katika miaka 10 kuanzia sasa, hawajawahi kuendelea hata kidogo. Kukaa tu moja kwa moja mahali pale pa zamani. Unaona? Tunakuwa kila siku. Kila siku moyo wetu una njaa, unazidi kusonga mbele. Kuna kitu kinakuwa ndani yako. Amina. Unakuwa mkubwa zaidi, unaenea, unaweza kuchukua nini zaidi. Paulo alisema wakati wewe, aliliambia kanisa la Korintho, akasema, unakomaa, unakuwa. Lakini wakati mnapaswa kuwa walimu, mngali ni watoto wachanga wanaohitaji kufundishwa. Hiyo ni kweli. Wakati mnapaswa kuwa walimu, kitu mle ndani kikikuwa, kikisukuma nje, kikizidi kuwa kikubwa. Roho Mtakatifu akikuwa, kuzaliwa upya. Ikiwa kuzaliwa kumezaliwa kutoka nje, kutoka ndani kwenda nje, mtoto hukua akiwa hai. Ikiwa sivyo, inabaki. Je, hiyo ni kweli? Naam, wakati kuzaliwa kukua ndani, sikunapaswa kukua. Kristo moyoni mwako anapaswa kukua kila siku, kuwa mkubwa zaidi, mwenye nguvu zaidi, anaelewa mambo vizuri zaidi, kusamehe, kutembea kama vile Mungu angetembea. Hata Kristo aumbike ndani yako, tumaini la utukufu. Ni lazima tuwavumilie wanyonge hadi watakapokomaa kikamilifu katika Kristo Yesu. Ndipo wao ni askari wazuri. Ndipo wamevaa silaha kamili. Ukinena juu yao, haiwaumizi. Wacheke, wadhihaki, hawazingatii jambo hilo. Wanalo jambo moja, wao ni wakubwa sana jamani, wamejaa utukufu sana. Jambo pekee unalopaswa kuacha ni vazi hili kukuu la mwili, na uendelee tu moja kwa moja hadi utukufuni. Unaona? Mtu anasema, unajua mtu fulani alisema wewe ni mnafiki, Bibi Jones. Kweli? Vema, Mungu awabariki. Je, unajua mambo fulani fulani yanaendelea kwenye kanisa hilo, hayapaswi kuwa yanafanyika? Vema, nitaliombea. Unaona? Mkubwa. Lo, ikiwa wewe ni mdogo, basi unasema, lo, ni hivyo, acha niingie, nijiunge na upande gani? Unaona? Hapo ndipo unapopata shida. Hapo ndipo huwezi kukomaa. Lakini unapokuwa mkubwa vya kutosha, mpana vya kutosha, unaona umenenepa. Si tu kunenepa, lakini umekua. Kristo akikuwa ndani yako, akikuwa na kuondoa uovu, akiuondoa kutoka kwako, anausukuma nje. Mungu anapoingia, anausukuma tu nje. Unasema, lo, ni mdogo jinsi gani, ni mchanga jinsi gani, ni watoto jinsi gani, kubishana na kuzozana. Lakini jambo la kwanza unajua, hiyo inakulia tu juu yako. Hatuna nafasi tena kwa hilo. Lo, nilikuwa ninachukia kuona hili na kuchukia lile, lakini unajua, nimefikia tu ambapo silizingatii tena. unakuwa.
Yes, sir.
Naam Bwana. Unajua unapokuwa mchanga, wanadai kuwa una maumivu ya kukua wakati unakuwa. Unajua ninachomaanisha. Ina maana unazidi kuwa mkubwa kidogo. Unajua ukichukua mikono yako itauma na miguu yako itauma unapokuwa watoto. Nilikuwa nao. Nilikuwa ninazidi kuwa mkubwa kila wakati. Lo jamani. Wakati mwingine tunakuwa na maumivu tunapofikia kuwa wanaume na wanawake, tunapozaliwa katika ufalme wa Mungu Kristo. Lakini jambo kuhusu hilo linaumiza. Jambo kuhusu hili linakufanya tu uwe mwenye shangwe na furaha. Ni maumivu ya kukua. Unatoka unakuwa mkubwa zaidi, unapata kuwa mtu mkubwa zaidi sasa jinsi ulivyokuwa. Unaweza kuangalia juu ya mambo. Sio tu kuwa na mabega mapana zaidi, hiyo haimaanishi chochote juu yake. Lakini wewe ni mpana zaidi hapa ndani, unaona? Si hapa. Hapa ndani. Hapa ndipo unapopaswa kupanuka, kuwa mkubwa zaidi moyoni mwako, upande wa ndani. Kristo anapoingia moyoni, ndipo anaingia kinywani, ndipo anaingia machoni, anaingia akilini, anakuja kinywani, anakufanya uongee tofauti, kuzungumzi kama ulivyozoea kuzungumza. Kristo aliingia kinywani mwako. Imekuwa sasa kutoka moyoni mwako, upendo wako uliokuwa nao kwake, hata unaweza kuudhibiti ulimi wako. Ndugu, hilo ni jambo kuu. Kisha, jambo linalofuata unajua, inakuwa ndani ya macho yako. Jambo linalofuata unajua, unaona, yale mambo ya kale ya ashiki uliokuwa ukiangalia, utageuza kichwa chako. Unakuwa. Kisha, jambo la kwanza unajua, bado unageuza kichwa chako, lakini unawaza. Unaona, baada ya kitambo, inakuwa katika akili yako, hata hufikiri juu yake tena. Basi wewe ni mvulana mkubwa tu basi. Unakuwa mtu mzima aliyekomaa, anaishi kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo basi, wewe uko ndani ya Kristo basi, kiumbe kipya. Sasa, wakati mitume hawa walipoanza kulipokea hilo, lo, walikuwa na furaha sana, wakawazia, lo jamani, hisi ni ajabu, na Roho Mtakatifu alikuwa amewajaza, na walikuwa huko nje wakiwaponya wagonjwa na kufanya maajabu. Na palikuwa na jamaa mdogo jina lake Petro na Yohana. Walipitia langoni na lilikuwa zuri katika mlango wa tatu pale. Na wao, tungekuwa na muda zaidi wa kushughulikia hilo, lakini hatuna. Hatuna budi kufanya haraka sasa, kushuka chini kwa vifungu vichache. Ninaanza historia, na kamwe sifikii mlango ambao nilikuwa nikizungumzia. Kwa hiyo basi, unaingia katika kuifanya. Ni nzuri kabisa. Ni kila chembe nzuri. Na ni kila mahali tu unapoipata, hutaki tu kuiacha. Ni nini tu? Sikiliza. Nimesoma Biblia kwa miaka 23. Na kama sijasoma ila mstari mmoja, ningali ningeweza kuwa nikihubiri kwenye mstari huo mmoja, na somo jipya kila usiku, jambo jipya kila usiku. Unaona, ni halisi kabisa, imevuviwa. Ikiwa imevuviwa, hakuna... Haina mwisho. Ni ya milele hata milele. Ikiwa neno moja, mimi ndimi Bwana. Unaweza kuhubiri juu ya hilo kwa miaka milioni 100, na ingekuwa safi tu kama siku iliyosemwa. Unaona, haina mwisho. Inaendelea tu na kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Hakuna mwisho kwake. Unazidi tu kuendelea. Sasa, sikiliza hili. Sasa, wanafunzi walikuwa na wakati mzuri ajabu. Ndipo Petro akatoka nje mpaka lango liitwalo Zuri, yeye na Yohana. Walikuwa wamepanda kule wakiomba, wakiwa na wakati mzuri sana. Na hapa alilala mtu na kidogo, alikuwa kilema. Unajua kilema ni mtu wa aina gani? Kidogo, kidogo anatembea kwa shida. Labda alikuwa na yabisi kavu au kitu fulani. Alikuwa kilema tangu tumboni mwa mama yake. Petro akatazama akipitia pale, akiongea na Yohana. Akasema, sasa tunaingia hekaluni kuabudu. Akisema, Yohana, sasa si tuna wakati mzuri sana. Au kitu kama hicho, utukufu moyoni mwao. Kidogo ilibidi waangalie walichokuwa wanasema, kwa sababu wasikilizaji na watu walio karibu walikuwa wakite. Waliteswa sana. Hapo palikuwa na mtu mmoja mlemavu tangu tumboni mwa mamae. Maskini mzee ombaomba. Aliangalia huko nje na alitaka kitu. Petro alisema, sasa fedha na dhahabu sina. Sina pesa yoyote. Lakini kile nilicho nacho nitakupa ikiwa unataka kukikubali. Naye akainua macho akamtazama kama kupokea kitu. Akasema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na utembee. Na kwa hivyo mtu huyo asingeweza kutembea. Kwa hiyo Petro akaja tu na kumshika mkono yeye na Yohana, wote wawili wakamuinua. Wakasema, hukusikia tulichosema? Simama na utembee. Ndiyo hiyo. Huyo mtu akasimama. Na vema, mbona? Akasema, jambo la kwanza unajua, nilimshikilia tu pale kidogo, na mifupa yake ya kifundo cha mguu ikapata nafuu kidogo, naye akaanza kuondoka. Akasema, naam, tazama hapa. Naye huyo akaenda zake. Na muda si muda wajua, akaanza kurukaruka na kuruka na kukimbia. Na unajua watu hao walisema nini? Akasema, watu hao wana shida gani? Mbona waliwaingiza mle ndani na kuwapiga na kuwaweka gerezani? Mbona? Akasema, hawapaswi kufanya hivi. Haikuja kupitia kanisani. Haya basi, sasa mlango wa nne, anza. Walipokuwa wakisema na watu, makuhani, wakuu wa hekalu na Masadukayo wakawajia, Petro na hao wangali wakizungumza na watu. Lo, walikuwa wanazungumza. Sikiliza hapa, hebu nichukue kifungu kimoja au viwili nyuma ya hii, katika mlango wa tatu, kwa namna fulani kuunga mkono jambo hilo kidogo hapa. Hebu tuchukue mstari wa 20. Naye atamtuma Yesu, Petro akihubiri. Atamtuma Yesu, ambaye hapo awali mlihubiriwa, kupitia manabii na kila kitu, unaona, iliwaambia walipaswa kuipokea, lakini hawakuipokea. Aliwaambia kule nyuma, kasema, kwa mikono miovu, mmemsulubisha mkuu wa uzima. Aliwaambia, kasema, mlifanya hivyo kwa kutokujua, maana Mungu alisema mtafanya jambo hilo. Kwa nini makuhani hao hawangeweza kuamini? Kwa nini watu wa kidini, watakatifu hawangeweza? Lo, siwezi kuruhusu hili lipite, ndugu Neville. Tazama, watu wa kidini, watakatifu, wakiishi katika kila nuru waliokuwa nayo na chochote kile. Watu wa dini, watakatifu, na hawangeweza. Biblia ilisema, hawangeweza kumwamini Bwana Yesu. Kwa nini? Mungu alilikusudia tangu awali. Isaya akalinena, akasema, wana macho, akasema, hawangeweza kumwamini Bwana, kwa sababu Isaya alisema, chini ya uvuvio, Mungu aliishusha kwake, yapata miaka 800 kabla hawajaja. Akasema, wana macho na hawawezi kuona, masikio hawawezi kusikia, na kwa hiyo, hawangeweza kumpokea Yesu. Haidhuru walitaka kuamini kiasi gani, kulikuwa na jambo fulani ambalo halinge waruhusu, kwa sababu Mungu alikuwa amesema hivyo. Ndugu, unapaswa kuwa ndiye mtu mwenye furaha kuliko wote ulimwenguni, kujua asubuhi ya leo, kwamba umeketi hapa kama mwaminio wa Bwana Yesu. Ndiyo Bwana, ndugu, hujui au mwenye dhambi hajui maana yake, kwamba wakati Mwenyezi Mungu anabisha juu ya moyo wake. Mbona hakuna kitu kama hicho popote. Usingeweza, ungeweza kutafuta na kutafuta mbingu, na usingeweza kupata kitu chochote sawa na hicho, kwamba jinsi Mungu mtakatifu asiye na kikomo angeshuka na kubisha hodi kwenye moyo wa mlango wa mwenye dhambi, na kutaka kuishi marafiki pamoja naye. Inapaswa kutufanya tujiachilie kila mtu. Sasa ona, tazama hapa, alisema ilikuwa kabla ya kuhubiriwa kwenu. Sasa sikilizeni, hata kabla ya kuzaliwa, au hata kabla ya ulimwengu uliotangulia gharika, ulimwengu uliotangulia gharika, kabla haujaharibiwa kwa maji, Yesu Kristo alihubiriwa kwa watu. Katika bustani ya Edeni, Yesu Kristo alihubiriwa kwa watu. Je, ulijua hilo? Yesu alipokufa msalabani ili kutimiza, huyo alikuwa ni Yesu, si Roho Mtakatifu ndani yake. Unaona? Alipokufa msalabani na nafsi yake, si Roho wa Mungu, bali nafsi yake ilienda kuzimu, maana ilimbidi. Biblia ilisema angeenda. Lakini Yesu aliamini kwamba angefufuka katika siku tatu, maana alijua siku tatu uharibifu ungeingia. Naye Daudi akasema, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake kuzimu. Yesu alisema, uharibuni mwili huu, katika siku tatu utafufuka tena. Ndani ya siku tatu. Hakuwa hapo haswa hadi dakika siku tatu. Ilikuwa wakati fulani ndani ya siku hizo tatu, yeye angefufuka tena. Kwa maana alijua angeenda, mwili wake ungeanza kuoza, maneno ya wazi, ungeanza kuharibika, kwenda mbali baada ya siku tatu. Naye alijua ya kwamba hakuna chembe hata moja ingeoza, kwa maana alisema, sitamruhusu mtakatifu wangu aone uharibifu. Haleluya. Yesu kwa andiko moja, alinena kwa mhubiri aliyerudi nyuma chini ya uvuvio, aliamini na akaiamini nafsi yake kwenda kuzimu. Hiyo ni kweli. Naye akaenda akazihubiri hizo roho zilizokuwa kifungoni, ambao hawakutubu katika saburi ya siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa. Walikuwa na Henoko na wengine wote, na piramidi na kila kitu walipokuwa wakizijenga, na kuwahubiria Bwana Yesu Kristo, na wakakataa kulikubali, wakiwa wakaidi wenye kujivuna, na wakakataa kulikubali. Ndipo Yesu akaja kwenye malango ya kuzimu, akasema, mimi ndiye ambaye manabii walisema nitakuwa hapa. Haleluya. Mnaona niko hapa. Neno la Mungu halina makosa. Maelfu ya miaka yamepita, miaka 4000, lakini niko hapa. Damu yangu iko Kalvari asubuhi ya leo. Hakika. Neno la Mungu ni halisi, basi ni kwa nini hamkutubu? Walipotea na kuhukumiwa. Ndivyo itakavyokuwa wakati kuja kwa Bwana tutakapokuja tena. Neno la Mungu halikosei. Yale aliyosema yatatukia, hakuna kitu kinachoweza kuyazuia. Hakuna kizuizi kinachoweza kuyazuia. Haijalishi jinsi nyakati zinavyobadilika, jinsi watu wanavyobadilika, jinsi wahubiri wanavyobadilika, jinsi makanisa yanavyobadilika, neno la Mungu litabaki, litakuja. atakuwa hapa, atakuja katika utukufu wake pamoja na malaika wake wote. Hiyo ni kweli, neno la Mungu lilisema hivyo. Na siku moja kila mtu binafsi anayeketi katika chumba hiki leo atatoa ushuhuda akimwona akija katika utukufu. Atakuja kwa furaha yako au huzuni yako, moja au nyingine. Hiyo ni kweli, hana budi kuja. Neno la Mungu halikosei. Kumbukeni ile sanamu ya uhuru kule juu mkononi usiku ule. Nadhani nimeisimulia hapa hapo kabla. Niliwaona hao shomoro wadogo wamelala pale karibu na kioo kile kikubwa pale, huku maskini vichwa vidogo vimepigwa vikatoka. Nilimwambia kiongozi, nikasema, "Naam, nini wao huko?" Alisema, "Naam, walikuwa na dhoruba jana usiku." Naye akasema, "Wakati taa zilipokuwa kwenye sanamu ya uhuru, maskini wale ndege wadogo walinaswa kule kwenye dhoruba na giza. Na badala ya kujaribu kutumia nuru kuruka hadi mahali salama, waliruka dhidi yake wakijaribu kuipiga. Sasa nuru hiyo hiyo iliyowafanya wafe ingeweza kuwafanya waishi kama wangeitumia ipasavyo." Akasema, "Nao wamelala hapo kwa sababu akili zao zimepigwa zikatoka. Walikuwa wakijaribu kuiondoa nuru hiyo. Nuru iliyokubaliwa na kusema asante na kuiruhusu iwaongoze, walijaribu kuipiga." Nikasema, "Mungu asifiwe. Makafiri watainuka. Kanuni za imani zitainuka. Watu wakisema Biblia si kweli, haijavuviwa. Wanapiga akili zao tu. Wakati wangeweza kuchukua, wangeweza kuwapeleka kwenye utukufu. Ni nuru, taa kwa njia na kwa watu. Na mwanamume yote ama mwanamke ambaye angekubali neno la Mungu na kusema, huenda nisilielewe, lakini Bwana, nitatembea ndani yake hadi kwenye nuru. Tutatembea nuruni, ile nuru nzuri. Inakuja ambapo matone ya umande wa rehema yanang'aa. Tuangazie kote mchana na usiku. Yesu, nuru ya ulimwengu. Hakika tutatembea katika nuru. Si kujaribu kulishinda, si kujaribu kusema, hii si sawa, hii si sahihi, na hiyo si sawa, na hiyo si sawa. Mungu, usiniache niipige vita nuru yako. Hebu niikubali moyoni mwangu na kusema, ni kweli Bwana, nami nitatembea katika nuru." Hao ndege wangeweza kuchukua nuru hiyo na kuichunguza moja kwa moja ilipokuwa ikishuka kupitia pale, na kwenda moja kwa moja kwenye shimo zuri chini ya nyumba fulani mahali fulani, katika makazi mahali fulani, na wangelindwa kutokana na dhoruba. Na ya dhoruba hii kuu ya utaratibu, dhoruba kuu ya kutojali, dhoruba kuu ya kumkana Mungu. Mungu, usiniache nijaribu kuiondoa nuru. Hebu niitumie kuingia ndani. Ninaiamini Bwana. Haya basi, tembea katika nuru. Kama ninavyoiona katika maandiko, hiyo ni nuru. Ni neno la Mungu. Basi niruhusu nitembee ndani yake. Bwana, Bwana, nijalie nienende ndani yake. Kamwe, kamwe nisijaribu kulikana. Naye atamtuma Yesu ambaye mlihubiriwa hapo awali, ambaye mbingu lazima zimpokee hata wakati wa kufanywa upya vitu vyote, ambayo Mungu amesema kwa vinywa vya manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Kifungu cha 21 cha mlango wa 3, kufanywa upya kwa vitu vyote, kutakapokuwa na mbingu mpya, dunia mpya, serikali mpya, uchumi mpya.
A new king, a new life, a new beginning.
Lo jamani, falme mpya, maisha mapya, mwanzo mpya usio na mwisho. Lo jamani, enzi mpya, wakati mpya, watu wapya. Lo, nina furaha sana, nina ahadi ya Mungu asiyekosea kabisa, hata alikwenda kuzimu kuishuhudia. Mungu yeye yule aliniahidi ningekuwa pale na uzima wa milele, kwa sababu nilimkubali mwanawe Kristo Yesu na kuamini kila neno alilosema kuwa ni kweli. Ni lazima tu kuwa huko. Lo jamani, ni jambo la ajabu jinsi gani. Jinsi tunavyopaswa kuwa katika upendo pamoja naye, yule mtakatifu wa Mungu anayependeza asiyekosea. Jinsi tunavyopaswa kumpenda na kuacha kila kitu kingine kiwe cha pili. Kila kitu, hata nyumba yako, hata familia yako, hata kila kitu, hata watu wako wote, kila kitu kingine ni cha pili. Yule ambaye hata muacha baba, mama, dada, kaka, mume, mke, watoto wala nyumba chochote kile na kunifuata mimi, hastahili kuitwa wangu. Na ambaye ataweka mkono wake kwenye jembe na hata kugeuka kutazama nyuma, hastahili kulima. Nipe mafuta katika taa yangu Bwana. Mungu, nijaze tu tena na tena. Nipatie chanjo kutoka kwa mambo ya ulimwengu. Naomba niwe na kinga dhidi ya mambo yote yasiyo ya kitaua. Ndicho ninachotaka. Jalia Roho wako Mtakatifu aje kwangu na anifanye niwe na kinga dhidi ya mambo yote ya ulimwengu.
Yeah.
Nataka kumuona Yesu. Nataka kumuona Yesu. Na wewe je? Hiyo ni kweli. Yesu mwokozi wangu, kweli kabisa. Lakini nitakapoifikia pwani hiyo kwenye inchi ya mbali, nikifika kule katika inchi mpya, nisijue mtu yeyote. Basi nataka kumuona Yesu. Najua nitakuwa na rafiki huko. Nawe je? Ndipo Yesu atanionyesha mama, atanionyesha wapendwa wangu, na wapendwa wangu wote karibu nami wakati huo. Hapo ndipo kufanywa upya kwa vitu vyote. Unaona? Sikiliza. Hebu nisome hicho tena, kifungu cha 21. Ambaye mbingu zinapaswa kumpokea, hiyo ni mbingu lazima zimpokee Yesu, unaona? Mpaka wakati wa kufanywa upya vitu vyote ambavyo Mungu amesema kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tangu mwanzo wa ulimwengu. Lo jamani, ni mtu aliyevuviwa jinsi gani aliyekuwa amesimama pale. Hata hivyo Biblia ilisema alikuwa asiye na elimu wala maarifa. Alimponya mtu kwenye lango liitwalo Zuri kupitia imani yake katika jina la Yesu Kristo. Kweli. Nao hao walimu wa kidini, madaktari wa uungu, wenye vyeo vya juu na mkuu wa kanisa na kila kitu, akasema, mfunge mtu huyo, mtieni gerezani. Kumbe uzushi huo ni upuzi. Lakini alijua alichokuwa anazungumzia. Walichukua maarifa kwao, wakijua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Ee Mungu, naam, hiyo ndio elimu ninayoitaka. Kama naweza kuishi karibu vya kutosha na Mungu, mpaka wengine waweze kumuona Kristo ndani yangu, na Kristo ndani yako, hiyo ndio elimu yote ninayojali. Hapo ndipo ninapotaka kuwa. Sitaki waseme, vema, sasa sarufi yake ni nzuri sana, na ana elimu kama hiyo, na anajua theolojia. Lo jamani, Mungu ondoa hilo. Sijaipata na ninaifurahia. Unaona? Acha niwe na Yesu kufikia mahali nitakapoweza kutembea na watu wanasema, huyo jamaa simuamini mimi, lakini yeye hakika amekuwa na Yesu. Hilo si ndilo unalotaka waseme juu yako? Mwanamke huyo, msichana huyo, mwanamume huyo, mwanamke huyo amekuwa pamoja na Yesu. Naam Bwana. Naam, angalia maisha yao. Angalia jinsi wanavyoishi, na angalia jinsi wanavyotembea. Angalia jinsi Mungu anavyowabariki na kuwainua. Na wanapokuwa na makosa yao na kadhalika, namna hiyo yamekwisha tu namna hiyo. Na wanaendelea moja kwa moja hivyo. Lo jamani, hivyo ndivyo ninavyotaka kuwa. Nanyi je? Sasa kwa dakika 10, hebu tusome hili sehemu iliyosalia ya mlango huu, au kuanza mlango huu hasa, cha nne mlango wa nne. Na alipokuwa akisema na watu na makuhani na Masadukayo wa hekalu, na Masadukayo hasa ndani ya wahekaluni, na Masadukayo wakawajia. Sasa hawa hapa Masadukayo ambao hawaamini. Picha halisi ya makanisa leo ambayo hayaamini katika mambo ya kimbinguni. Hawakuweza kabisa kuyaamini. Sasa kumbukeni, kuna watu leo ambao hawaamini katika Roho Mtakatifu kulitawala na kuliongoza kanisa. Hawaamini miujiza, hawaamini ishara, hawaamini mambo yasiyo ya kawaida. Hawawezi kabisa kuamini hayo. Sasa roho hiyo si chochote kipya. Hii hapa moja kwa moja juu ya Masadukayo. Waliamini jambo lilo hilo. Unaona, roho hazifi. Watu hufa, roho zinaendelea. Mungu alichukua roho wake, akamchukua mtu wake Eliya, na sehemu maradufu ya roho wake ikaja juu ya Eliya. Je, hiyo ni kweli? Ndipo yapata miaka 800 baadaye, akaja juu ya Yohana Mbatizaji. Je, hiyo ni kweli? Na inakuja moja kwa moja hadi siku ya mwisho tena. Je, Mungu alimchukua mwanawe Bwana Yesu. Unaamini hilo? Lakini roho wake alirudi. Je, hiyo ni kweli? Ilikuwa juu ya Martin Luther. Ilikuwa juu ya John Wesley. Ilikuwa ikiendelea kote katika wakati. Ilikuwa juu ya Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin. Hao wote, unaona, ikashuka moja kwa moja, na sasa inaendelea moja kwa moja leo. Waangalie watoto wao kule nyuma. Wanakana tu kila kitu ambacho hao watu waliamini, lakini sio waanzilishi. Niliposimama si muda mrefu uliopita kando ya yule mwanzilishi mkuu aliyesimama pale, nilitazama na kuwaza, ee Mungu, angalia pale Dwight Moody. Niliwazia, tazama hapa juu, na mtu huyo, mambo aliyoyaamini, nguvu za Mungu za kimbinguni. Hajasoma vitabu vyake unavyosoma, unaona ni nani aliyeviandika. Aliviandika yeye mwenyewe, lakini ni nani aliyeyapiga msasa? Taarufu yake ilikuwa mbaya sana. Alikuwa na elimu ya daraja la tatu hivi, na maskini fundi wa kushona viatu. Lakini ndugu, alileta watu nusu milioni kwa Mungu. Unaona, ilikuwa ni nini? Wangemfukuza kanisani na kusema yeye alikuwa mlokole na kila kitu kingine. Lakini alitoka na kuona kundi la watu. Alikuwa na ujumbe moyoni mwake. Ilibidi ahubiri sana, hakujua la kufanya. Basi akaenda akanunua sanduku la viatu kwa mtu. Mbao, maskini sanduku kubwa la kiatu lililotengenezwa kwa mbao. Akalipa senti 10 kwa ajili yake. akaliweka kwenye kona, na wanaume hawa wakipita, alisimama pale na kuhubiri moja kwa moja kwenye kona kwao namna hiyo. Hiyo ni kweli. Nami nawazia juu ya kanisa alilokuwa nalo, naangalia Biblia ya Moody leo. Ndipo nikawazia, muangalie John Wesley. Niliposimama mahali pale pale alipofia mtu huyo, ilikuwa na vazi lake alilokuwa amevaa limetiwa nta. Waliliweka juu ya mabega yangu kwa heshima tu ya kuwa pale nilipomuombea mfalme. Wakati na kuliweka kwenye mabega yangu, nilisimama mimbarani mwake, mahali ambapo angeenda kila asubuhi saa 11 na kuwahubiria watu 1,500. Niliketi kwenye kiti chake ambapo alishinda mpiganaji wa kuku ambaye jamaa aliyezoea kupigana kuwa na vita vya jogoo alimleta kwa Kristo. Nacho kilikuwa na ngozi juu yake hivi na pembe mbili kubwa, na mahali kama hapa palipowekwa upande huu kama hapa, ambapo wangeandika rekodi ya mapigano. Na baada ya Wesley kuongoka, Wesley alimleta mtu huyu kwa Kristo, kisha akampa kiti hicho. Nami nikaketi kwenye kiti hicho na kuomba. Niliketi kwenye tandiko lake ambapo alikuwa papa hapa Marekani. Alikuwa na chumba chake kidogo cha siri nyuma yake. Wakati angeketi kinyumenyume juu ya farasi wake, akageuza milipuko yake namna hii, na akiwa njiani akija hapa pamoja na Asbury na hao, angeketi pale na kuandika jumbe zake na kadhalika namna hiyo, kama vile Mungu angempa. Kwa vile hakuweza hata kuchukua muda kusimama popote, alipanda farasi wake papa hapa Marekani, ameketi kwenye tandiko. Nami niliwazia, ee Mungu, nilisimama pale ambapo alijengewa kumbukumbu hiyo, ambapo wakati mmoja akihubiri uponyaji wa kiungu na kanisa kula Uingereza lilimfungulia mbweha na majibu makubwa huko juu na kumpitisha katikati wakati Wesley alipokuwa akihubiri uponyaji wa kiungu. Na Wesley akanyosha kidole chake usoni mwake na kusema, jua halitatua juu ya kichwa chako mara tatu nawe utaniita nikuombee. Na mtu huyo akafa jioni hiyo akiwa na mkakamao tumboni akimuita Wesley aje amuombee. Mtu huyo huyo. Unaweza kuketi katika kanisa lako na kusikia daktari Church na wao mafundisho yale yale ya kanisa lile lile lililoamini jambo lile lile, yanakataa Biblia kwa imevuviwa. Mungu akurehemu. Sitaki shirika lolote, lakini nisaidie kuishi ili katika kizazi changu sitasimama katika kizazi kingine. Sitakuwa na chochote cha kuwahukumu. Sitalazimika kusimama hukumuni pamoja nao, lakini itabidi nisimame kwenye hukumu pamoja na wanaume na wanawake ambao nimeishi nao. Hapo ndipo inapojalisha kule katika ufufuo, siku zangu zitakapokwisha na nimefanya niwezavyo, kama mimi ni mtumishi wa Mungu, Mungu atamuinua mtu mwingine katika siku hiyo nitakapoondoka. Kwa hiyo hakuna haja ya mimi kuweka kitu karibu na theolojia yangu. Ni mimi kuishi katika nuru nilionayo na kungoja mpaka juu ya Mungu kwa ajili ya kizazi kijacho. Yeye atakuwa na mtu hapo wakati kizazi hicho kitakapotokea. Amina. Lo jamani, kuwa na huzuni. Wasikilize Masadukayo hawa. Wakiwa na huzuni kwa kuwa waliwafundisha watu na kuhubiri kwa njia ya Yesu ufufuo wa wafu ule usio wa kawaida. Lo, wanasema hiyo ni lo, tunaamini katika ufufuo wa wafu, lakini sasa uponyaji wa kiungu na mambo mengine hayo hayako. Mbona ni ibilisi yule yule, ni kitu kile kile. Unaona? Sasa siku hizo walisema, "No, tunajua yeye anaweza kuponya, lakini anajifanya Mungu anaposamehe dhambi." Sasa ibilisi huyo huyo aligeuza tu aseme, "Leo anaweza kusamehe dhambi, lakini hawezi kuponya." Ikiwa yeye ni Mungu anaweza kuponya, kuokoa, kusamehe dhambi au chochote, anabaki kuwa Mungu yeye yule jana, leo na hata milele. Tazama. Wakawakamata, wakawaweka gerezani hata siku ya pili yake, kwa maana ilikuwa jioni. Lakini wengi katika wale waliosikia lile neno waliamini. Kwa nini? Kwa nini baadhi yao waliamini na wengine hawakuamini? Lo ndugu, wengine walikusudiwa uzima wa milele na wengine walikusudiwa hukumu ya milele. Hiyo ndiyo sababu. Hiyo ndiyo hasa. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja isipokuwa Baba yangu amuonyeshe kwanza. Baba yangu, samaki angewezaje kuuma kwenye chambo cha kasa? Unaona? Hawezi. Hamu ya samaki ni tofauti na hamu ya buibui wa majini. Nyoka na samaki hawana chakula sawa. Unaona ninachomaanisha? Naam bwana. Samaki daima ni kitu kimoja, kwa maana alizaliwa samaki. Daima atakuwa samaki. Na mtu huyu anaweza kufasiri, kwenda kasa huyu akataka kuwa samaki. Kasa ana nyama ya samaki ndani yake, lakini yeye si samaki. Ana nyama nyingine ndani yake pia. Yeye hatawahi kuwa samaki. Hapana bwana. Wala samaki hata kuwa kasa. Kwa maana alianza kasa, atabaki kuwa kasa. Naye alianza samaki, atabaki kuwa samaki. Na kila mwanamume ama mwanamke, haleluya, ambaye amewahi kuzaliwa kabisa na roho wa Mungu, unaweza kurudi nyuma. Naam bwana. Unaporudi nyuma na kuenda nje, utakuwa mtu mwenye mashaka zaidi ambaye umewahi kuota maishani mwako mpaka urudi. Na ukikosa kufanya hivyo, Mungu ataondoa uhai wako duniani. Mungu aliahidi kufanya jambo hilo. Hapa si muda mrefu uliopita, niliingia kwenye gereji ya Vogan hapa chini, nami nilikuwa nikizungumza na mhubiri mzuri ambaye ni jirani yangu hapa. Na siku zote nimekuwa na heshima kubwa kwa mwanamume huyo. Alikuwa mtu mwema, mhubiri mzuri. Alitembea kwenye mitaa hii wakati wa kudorora kwa uchumi, akiuza bidhaa za Rolei apate kuhubiri injili. Naam bwana. Mtu fulani alimdhihaki papa hapa kwenye barabara ya saba, akasema, "Kwa nini usifanye hivi na hivi?" Akasema, "Mheshimiwa, haya ni maisha halali." Akasema, "Ninauza hapa bidhaa fulani na vitu kama unga wa keki, chochote kile, kufanya niwezavyo, kwa maana mimi ni mhudumu wa injili papa hapa katika Church of God." Ilikuwa ni ndugu Ramsey. Naye akasema, "Ninafanya vizuri niwezavyo." Na hivyo akamwambia mtu huyo, kwa kweli alizaliwa kwa roho wa Mungu. Niliingia kwenye gereji ya Osborne hapa chini siku moja, akasema, nikasema, "Mungu akubariki ndugu Ramsey." Nikasema, alikuwa mtu maskini. Nikasema, "Angalia gari langu kuukuu hapa, inabidi niende safari." Nikasema, "Nilikuwa tu na wakati mzuri." Nikasema, "Laiti ungekuwa pamoja nami ndugu Ramsey." Akasema, "Vema, nadhani ingekuwa sawa bili." Nikamtazama, nikawazia, "Hiyo haisikiki sawa. Unajua, unaweza kujua wakati kitu kinatokea." Nikamtazama, akasema, "Ndugu Branham, nadhani unajua simtumikii Bwana tena." Nami nikasema, "Ati nini?" Nikasema, "Sasa unanitania." Akasema, "La, simtumikii yeye tena." Naam, nilifikiri bado ananitania tu. Nikatoka tu, nilienda nyumbani. Nikamwambia Meda kuhusu hilo. Nikasema, "Ndugu Ramsey aliniambia hamtumikii Bwana tena. Kuna kitu kuhusu hilo Meda ambacho si sahihi kabisa." Ilinisumbua. Nikarudi chini tena. Nikasema, "Ndugu Ramsey, njoo hapa, nataka kuzungumza nawe kwa dakika moja." Akasema, "Sawa bili." Nikaenda huko. Nikasema, "Ndugu Ramsey, nilikuwa hapa ndani siku chache zilizopita, nawe uliniambia kuwa humtumikii Bwana tena." Nikasema, "Ulikuwa unanichezea, sivyo?" Akasema, "Hapana, hapana." Nikasema, "Ndugu Ramsey, unamaanisha humtumikii Bwana tena?" Akasema, "Hapana." Akasema, "Nilirudi nyuma." Nikasema, "Vema ndugu Ramsey, afadhali umrudie Mungu." Nikasema, "Njoo uende pamoja nami mkutanoni." Akasema, "Hapana bili." Akasema, "Sijali kabisa kumtumikia yeye tena." Akasema, "Nina nini tu?" Nikasema, "Unamwamini?" Akasema, "Lo, ninamwamini, lakini simtumikii tu, niliacha." Akasema, "Kumekuwa na mambo mengi sana." Nikasema, "Ndugu Ramsey, usiangalie mambo, muangalie yeye." Naye akasema, "Vema ndugu Branham." Akasema, "Mimi simtumikii tu Bwana, na ni afadhali nisiongee juu yake." Nikasema, "Vema ndugu, Mungu awe pamoja nawe akusaidie." Ndipo siku chache baada ya hayo akawa mgonjwa. Mhudumu mwingine, sitataja jina lake maana sina hakika, ninaamini ameketi nyuma sasa hivi. Mhudumu huyu alimwendea rafiki, akasema, "Ndugu Ramsey, hutaki kuja kumtumikia Bwana?" Akasema, "Hapana." Mungu akimpa kupitia kwa wajumbe wake nyakati zote mbili maonyo, alisema, "Hapana." Baada ya saa chache kutoka hapo, alimchukua mikononi mwake na akaenda nyumbani. Mungu alimuondoa duniani. Naam bwana. Unakumbuka Paulo yale aliyowaambia kule, mtu huyo ambaye hangeitii injili? Alisema, "Mkabidhi kwa ibilisi kwa uharibifu wa mwili wake ili nafsi yake iokolewe." Hiyo ni kweli. Huwezi kucheza na Mungu. Ndugu, neno hilo limevuviwa, kila neno lake liko moja kwa moja kwenye mstari wa kuchongea. Hiyo ni kweli. Ama utafuata mkondo, lakini kama umewahi kuzaliwa kwa roho wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Sasa ingia. Pua na kunguru, watu wawili walikuwa ndani ya safina. Hiyo ni kweli. Walipomfungua maskini kunguru, hebu tufananishe hiyo kama kurudi nyuma. Maskini kunguru akaruka kutoka kwenye mzoga mmoja hadi mwingine na kudonoa kwenye mizoga ya zamani iliyokufa. Alikuwa sawa. Haikuleta tofauti yoyote kwake, maana alikuwa kunguru kwanza kabisa. Asili yake, hamu yake ya kula, matumbo yake yangeweza kumengenya kitu kama hicho. Kwa nini? Alizaliwa na matumbo ya aina hiyo. Unaona, nyongo yake na kadhalika vingefanya maskini mizoga hiyo na kumfanyia chakula. Lakini wakati aliridhika, na vivyo hivyo na kila mtu, sijali ni muda gani umekuwa kanisani na kukufungulia ulimwengu. Kama bado unaweza kutoka na kufanya mambo uliowahi kufanya na kufurahia, inaonyesha hujawahi kumjia Mungu. Lakini alipomfungua hua kuona angefanya nini, huwa hana nyongo yoyote. Hawezi kumengenya vitu hivyo. Na kama angevila, vingewaua. Lakini huwa angejaribu kuruka chini. Asingeweza kustahimili. Angejaribu kuruka chini. Hangeweza kustahimili. Alitoa kwenye kichaka kidogo apate kupumzika. Naye alikuwa na jani la mzeituni mkononi mwake. Alirudi na kugonga mlango. "Baba Nuhu, fungua niingie." Siwezi kuvumilia hapa nje. Kila mwanamume ama mwanamke aliyezaliwa kwa roho wa Mungu, hakika unaweza kurudi nyuma. Lakini ndugu, kama wewe ni mtoto wa Mungu, huwezi kustahimili mambo ya ulimwengu tena, kwa sababu mambo yako ya kumengenya yamebadilishwa. Petro alisema, Bwana, twende wapi? Aliposema, je, mnataka kwenda pia? Wakati wengine wao waliondoka. Akasema, twende wapi? Tufanye nini? Wewe pekee ndiye uliye na uzima wa milele. Basi twende wapi? Huyu hapa amesimama hapa katika nguvu zake, ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu, mtume na nabii sasa. Haleluya. Lo, jinsi ninavyopenda kuiona. Lakini baadhi yao waliamini kwa sababu walikuwa nayo. Walichagua uzima wa milele wakati mhubiri huyu alipohubiri. Alifanya nini ndugu Neville? Moja kwa moja miongoni mwa kundi hilo la wanafiki wanaopiga mayowe, moja kwa moja miongoni mwa kundi hilo la mbwa mwitu ambao wangemvuta kipande kwa kipande kwa sababu ya mapokeo ya kidini. Petro alitupa wavu wake hapa ndani, akasema, "Huenda kuna samaki huko." Hiyo ni kweli. Alipotupa wavu wake pale, akaanza kuuvuta. Akasema, "Mungu wa baba zetu aliyekwenda pamoja na Ibrahimu kutoka Uru akaingia Ukaldayo, ndiyo Bwana amemtuma mwanawe Bwana Yesu, ambaye mbingu lazima zimpokee mpaka kurejeshwa kwa vitu vyote." Akasema jinsi wao, akasema, "Mlimchukua mfalme wa amani kwa mikono ya kikatili na kumuua na kumsulubisha." Akasema, "Kwa imani katika jina lake, mtu huyu ameponywa. Hiyo ndiyo sababu ninaamini katika mambo yasiyo ya kawaida." Akatupa wavu wake pale, naye akauvuta. Naye alipofanya hivyo, hata hivyo baadhi yao mle ndani walikuwa ni samaki. Wengine kasa waliendelea pamoja na nyoka na kadhalika. Waliruka wakarudi. Lakini kulikuwa na samaki mle pia. Hata hivyo, wengi waliamini neno. Walikusudiwa uzima wa milele. Naam Bwana. Waliamini. Na idadi ya wanaume ilikuwa kama 5,000. Jinsi alivyopata wavu uliojaa. Ndiyo Bwana. Labda kati ya milioni, lakini alipata 5,000 kutoka kwake. Angalia, hajali ilikuwa ni bwawa la aina gani. Alitupa wavu wake moja kwa moja ndani yake. Hiyo ni kweli. Nasi hatujali kama ni wauzaji pombe haramu, kama ni makahaba, chochote kile. Tupa wavu, hujui ni wanani aliye chini humo. Hujui, huwezi kujua, hakuna mwanadamu anayeweza kujua. Lakini unaweza kutupa wavu na kuwavuta hadi madhabahuni useme, "Hii hapa Bwana, nimefanya sehemu yangu sasa." Ikiwa ni, na kama yeye ni samaki tangu mwanzo, atakuwa samaki milele. Naam Bwana, ikiwa ni buibui tangu mwanzo, atakuwa buibui milele. Ikiwa kuza mwana aliyezaliwa upya wa Mungu aliye hai anashusha nguvu zake chini na kumkamata mtu huyo madhabahuni, wavu wa injili uko karibu. Tazama. Ikawa asubuhi kwamba wakuu na wazee na waandishi na Anania kuhani mkuu na Kayafa na Yohana na Alexander na watu wengi wa jamaa ya kuhani mkuu walikusanyika huko Yerusalemu. Wakawaweka katikati, wakawauliza, "Ni kwa nguvu gani na kwa jina gani mmefanya haya? Je, wewe ni Mbaptisti? Je, wewe ni Mpresbiteri? Unaona, kwa nguvu gani? Wewe ni wa kanisa gani? Mamlaka yako ni nini? Ulitoka seminari gani? Wewe ni nani hata hivyo? Nionyeshe stakabadhi zako. Hebu tuone wewe ni nani." Kitu kile kile. "Ni kwa mamlaka gani mmewaweka wanaume hapa nje wanaohubiri namna hiyo? Je, uko hapa kwa jina la Sanhedrin? Uko hapa kwa jina la Masadukayo, au Mafarisayo, au Maherodi, au watoza ushuru? Au wewe ni nani? Haya basi, umefanya hivi?" Na Petro akiwa mbichi tu kutoka kwenye seminari, kifungu cha 8. Petro na shahada yake ya kwanza, na shahada yake ya udaktari. La, lo jamani, Biblia haisomi hivyo. Hiki ndicho kilichompata Petro. Petro akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, lo, alikuwa amekuwa. Si mahali padogo tu namna hiyo, alikuwa amekuwa kabisa, amejazwa. Kitu chochote kilichojazwa kimejaa kabisa. Petro hakunyunyiziwa Roho Mtakatifu, bali Petro akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Sasa hebu tuone utawaambia nini. Sasa kwa mwangalifu unachosema, maana wanaweza kukufunga gerezani kijana. Wewe ni mwenda wazimu wa kidini sasa wanavyofikiri. Sasa wacha tuone, unafanya watu wabadili imani, unafanya kila kitu. Kwa hiyo kuwa mwangalifu sana unachosema. Lakini Petro akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu akawaambia, "Enyi watawala wa watu na wazee wa Israeli,
if we this day be examined of the good deed,
kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa,
be it known unto you all
na ijulikane kwenu nyote na kwa watu wa Israeli kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha, ambaye Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, kwa huyo mtu huyo anasimama hapa mbele yenu akiwa mzima. Unaweza kuanzia mtu akijaribu kuweka aina fulani ya theolojia ya kamusi juu ya mtu kama huyo. Ndugu, alisimama ametiwa mafuta na kujazwa na Roho Mtakatifu. Akasema, mbona ninyi watawala, nguvu yenyewe ya Mungu ambayo mnakiri kuwa Mungu yuyo huyo alimfufua mwanawe Kristo Yesu ili kuonyesha mambo yasiyo ya kawaida. Na ninyi kwa mikono ya uovu mmemsulubisha. Huna haja ya kumpigilia misumari msalabani. Mkane tu unamsulubisha tena. Wanafanya jambo lilo hilo leo hii. Mnamsulubisha. Kasema, ijulikane kwenu. Kwa maneno mengine, Mungu yule yule ambaye umedai kuwa unamwakilisha amemuinua mvulana huyu. Hao hapo, kasema, ni kwa yeye mtu huyu anaishi. Tukichunguzwa kwa yale tuliyomtendea mtu huyo, kasema, ijulikane kwenu si sisi, lakini ni kupitia kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu ambapo mtu huyu anasimama mzima leo. Sasa hebu niwaambie ni nini kingine alichosema hapa. Hili ndilo jiwe. Lo, ndugu, je, ataisugua iingie sasa? Huyu ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, ambalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Sikiliza, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu iwapasalo kuokolewa kwalo. Ndugu, napenda tu Petro akihubiri papo hapo. Aliwaambia nini kwa maneno mengi sana? Je, hamjui nabii Isaya na wengine wengi walisema kwamba wajenzi watalikataa jiwe la pembeni? Kwa maneno mengine, hili ndilo jambo lile lile. Wewe kukataa ni jambo lile lile ambalo Mungu alisema ungefanya. Je, hujui wewe ni sehemu yake? Na hebu niseme kwa kicho, na niseme kwa heshima, hebu niseme kwa upendo wa kiungu siku hii hii, ndugu na dada yangu wapendwa, jambo lile lile ambalo Biblia ilisema ya kwamba watu hawa wangefanya katika siku za mwisho, kuwa na mfano wa utaua lakini wangekana nguvu zake. Hao hapo, jiwe la pembeni limekataliwa. Lo, jamani, hakika ninaamini katika mambo ya kimbinguni. Alisema, wala hakuna wokovu chini ya jina lingine lolote. Naomba badala yake asubuhi ya leo nisimame na kunukulia kizazi hiki, kwa maana mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuelewa mambo haya, ufalme wa Mungu. Kama alivyomwambia Nikodemo wa kale, huwezi kuuelewa, hutauelewa kamwe mpaka Mungu atakapokuja moyoni mwako, nawe utakuwa sehemu yake, kisha utasema, naam Bwana, kila sehemu ya neno imevuviwa, ninaamini kila sehemu yake, ninaamini ni kweli, nami hapa Bwana kutembea katika nuru. Mradi tu wewe ni mkwamia mpakani huko nje, huwezi kuamini hilo, huwezi. Bwana na kusaidia siku ya leo kuona mambo ya kimbinguni. Na utambue jambo hili kwamba Waebrania 13:8 ilisema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kumbuka, ahadi zake ni nzuri tu leo kama zilivyokuwa wakati huo. Kila kanuni, kila neno la Mungu ni la lazima vile vile. Na sijali ndugu ni watu wangapi wanaolikosoa, ni wangapi wanasema sivyo. Ningeweza leo kwa rehema za Mungu kuleta watu 10,000 wakisimama hapa, ambaye wakati fulani alikuwa akifa kwa kansa, ambaye wakati fulani alikuwa kipofu, ambaye wakati fulani alikuwa kilema, ambaye wakati fulani alikuwa hivi, katika miaka michache iliyopita ameponywa kwa nguvu za Mungu aliye hai. Na hili ndilo jambo lile lile ambalo Yesu Kristo alisema lingetukia katika siku za mwisho. Na hakika kama Yesu alivyosema uponyaji huu ungetukia, alisema kutakuwa na wakosoaji kwa nje wanaoidhihaki na chochote kile. Wote wawili walikusudiwa uzima wa milele, nami kwa uzima wa milele au hukumu ya milele. Nina furaha sana leo kujua ya kwamba Mungu yuko katikati yetu na sauti ya mfalme iko hapa, sifa za Mungu. Kuna mara nyingi nimeshindwa kuomba maombi ya imani. Kuna mara nyingi nimejaribu sana na kushindwa kulifanya kwa sababu imani yangu haingeweza kulifikia. Hilo halibadilishi neno la Mungu hata kidogo. Kama nikiwaombea watu 10,000 leo na 10,000 wafi asubuhi, kesho usiku ningekuwa hapa nikiombea wagonjwa vile vile tu, kwa sababu neno la Mungu lilisema hivyo. Hiyo ni kweli. I believe in the joy. I do know. I believe that the path which we're walking is the path which our fathers have trod. Amen. Oh, give me
old-time religion.
Amen.
Oh, give me the joy I can know, for I believe in a heartfelt religion like our fathers received long ago.
Amen. Ndugu, acha nife nikiwa kazini. Acha niende kama mtumishi wa Mungu. Niishi au nife, ninaamini neno la Mungu lisiloweza kukosea ni kweli. Nalo linafundisha uponyaji wa kiungu na ishara na maajabu na miujiza kuonekana katika siku hizi za mwisho. Na ninaweza kulithibitisha kwa neno la Mungu na ninaweza kuuonyesha ulimwengu ambapo limetenda kazi. Na kama litaanza kufanya kazi huko nje, kwa nini lisianze kufanya kazi kwako? Yesu alisema, kama unaweza kuamini, yote yanawezekana. Na tuombe. Baba Mungu, tunakuja kwako katika nuru ya neno lako na katika uweza wa Roho Mtakatifu ambao umetujalia Bwana, umetujalia kutoka juu kwa watumishi wako. Na tunakupenda wewe. Nasi tunajua kwamba wewe unatupenda kwa sababu umetuchagua. Ulisema kupitia mwanao Yesu, hamkunichagua mimi, bali niliwachagua ninyi. Mtu haji kwa Mungu ila kwa njia ya Kristo. Na hakuna mtu awezaye kuja kwa Kristo isipokuwa Mungu amvute kwanza. Kwa hiyo Baba, tunakupa wewe sifa. Kwako na unyenyekeza moyo wangu Bwana. Ee Kristo wa Mungu, ondoa yote kutoka moyoni mwangu ambayo si vile ungetaka uwe Bwana. Na iwe kwa ajili yako tu na kwa utukufu wako. Na kupenda wewe Bwana wangu. Nami ninaomba ya kwamba utawabariki hawa watu wako hapa asubuhi ya leo, kila mmoja wao. Wengi wao hapa ambao ni wagonjwa Bwana. Wanao watu wagonjwa. Wanauliza maombi. Na Baba, lo, kwa miaka hii tangu nimekujua wewe, nilikuamini wewe kama mponyaji mkuu. Umelithibitisha hilo kuzunguka na kuzunguka ulimwengu Bwana, ya kwamba wewe ndiwe Bwana Yesu uliyefufuka kutoka kwa wafu. Sasa ninaomba Baba ya kwamba utawabariki watu hawa hapa asubuhi ya leo. Bariki. Ikiwa kuna mtu ambaye hajaokolewa hapa, naomba wamwamini Bwana Yesu Kristo sasa. Haidhuru kama ningemleta hapa madhabahuni, kama hawaja kusudiwa uzima wa milele, ingetupa tu wavu, ni hivyo tu. Lakini Baba, kama vile Petro alivyolihubiri neno na kusema, wote walioamini waliongezwa kwa kanisa. Baba, ninaomba kwamba leo uongeze idadi katika kanisa lako. Tujalie. Jalia watu wengi waamini hili na kuona ya kwamba ni kweli. Wako hapa asubuhi ya leo kwa kusudi fulani. Nami naomba ya kwamba umewakusudia uzima wa milele. Najalia waupokee leo kupitia kwa Yesu. Nami ninawaombea wagonjwa ninapowaleta kwenye madhabahu sasa kuwaombea, kuwapaka mafuta mimi na mzee wako. Ninaomba Mungu ya kwamba utatupatia neema machoni pako. Jalia kwa upande wetu kwamba kutakuwa na imani isiyoweza kushindwa. Neno la Mungu ambaye hata baada ya maelfu ya miaka na wale ambao wamekufa kwa miaka 1400, Yesu alienda kuwaambia kwamba neno la Mungu limethibitishwa duniani jinsi lisivyoweza kukosea. Nawe umesema, waweke mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Agizo la mwisho, maneno ya mwisho yaliyotoka katika midomo yako mitakatifu, neno la Mungu lililovuviwa. Ulisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, utapona. Na Baba, wanapowaleta wagonjwa hapa wenyewe asubuhi ya leo kuombewa, naomba tukiwawekea mikono, tukiwapaka mafuta kulingana na neno lako, ya kwamba kila mmoja wao ataponywa. Jalia kwamba imani yetu iwe sahihi na imani yao iwe sahihi. Imetiwa nanga hasa kwenye neno ambalo limehubiriwa asubuhi ya leo, neno la Mungu aliye hai. Na ujitwalie mwenyewe utukufu, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
Shine all around us by day and by night, Jesus, the light of the world.
Samahani nimewachelewesha. Sasa watoto wadogo wana zawadi ya shule ya Jumapili hapa katika dakika moja tu. Wana lo, masanduku ya peremende na machungwa na gunia la vitu hapa kwa ajili ya watoto wadogo. Mara tu tunapomaliza sehemu takatifu ya ibada kwa dakika moja tu. Naam. Naam. Kuna kitu, nami ninaamini ni mtoto huyu. Kwa hiyo basi, ukiinamisha kichwa chako. Mungu mwenyezi, sijui. Wewe wajua kwamba yote ni kitu kwangu, siwezi kuelewa. Sijui. Lakini Baba, inaonekana ya kwamba baada ya ujumbe huu na ujio huu, mtoto huyu akija hapa, na mimi kuangalia katika uso wake, na kulingana na kile nilichoambiwa mahali fulani, na shahidi wa dada Kok, na Roho Mtakatifu hapa madhabahuni. Sijui, si zaidi ya nilivyojua siku ile nilipotembea na yule mzee mweusi ambaye alikuwa kipofu. Wala siwezi kuelewa sasa Bwana. Si zaidi ya yule mvulana katika ufini aliyefufuliwa kutoka kwa wafu. Wala sielewi kesi ya hii. Na ungewezaje kuiweka juu ya moyo wa daktari kumtuma hapa? Roho wako akitembea. Sasa Baba, kwa kutii yale uliyoagiza yafanywe, na kulingana na neno ambalo nilihubiri kwa bidii sana asubuhi ya leo kama muumini, ninaenda mbele kumpa changamoto shetani ambaye amemfunga mtoto huyu. Ninaweka mikono yangu juu ya kichwa chake na juu kwenye macho yake madogo, nikiinua mkono wangu kwa Mungu ambaye ninamwamini, ambaye amenena na haliwezi kushindwa. Ninaomba kwamba kansa katika macho ya mtoto huyu itoke. Na uende katika giza la nje, ambapo ndipo mahali pako, wewe muovu wa giza, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ninayemwakilisha. Na macho ya mtoto huyu yawe ya kawaida. Mama arudi akitoa sifa na utukufu kwa Mungu kwa uponyaji wa mtoto huyu. Hili ninafanya kwa imani ya kweli kwa Mungu, nikiamini neno lake kulifundisha. Na nikiamini ya kwamba ono limenigusa mtumishi wake, nikisimama mahali papa hapa. Na Bwana, unajua unachoweka moyoni mwangu sasa hivi. Nami naomba maneno yako yatimizwe, na maisha ya mtoto huyu yaokolewe, na apate kuishi na kuwa na afya njema na nguvu, na aweze kuona tena katika jina la Yesu Kristo. Amina. Dada mpendwa, bila kujua kile wakati ujao unashikilia, bali nikiamini. Hapa inakuja kwangu. Hii hapa ilikuwa iwe ni kitu. Papa hapa ndipo jeneza la mke wangu lilipowekwa Hope. Na ilikuwa asubuhi ya leo. Na ilikuwa ni Hope ndiye aliyefufuka na kusema hata kufa. Na jambo hilo naamini lilikuwa na maana kwa mtoto huyu sasa. Amelala mahali pale pale hasa. Na karibu naweza kusema hakika ni Bwana asema hivi. Mama, sikujui, lakini ninaamini mtoto huyo atafufuka na kuishi na kuwa mzima. Mungu akubariki. Umeniruhusu nisikie kutoka kwa mtoto wako. Jina lako nani? Ndiyo.
Yes.
Ulimkosea Mungu wewe mwenyewe. Huo ndio wimbo wangu wa mada pia. Yote yanawezekana, amini tu.
Each one of those tests came through completely blank. The doctor said he treated for polio because there was inclined to polio, but still the spinal test was negative. I understood the answer because God had heard my prayer and he stood beside me. The town felt like a hand tapped each shoulder and raised them up a little bit higher so I could smile. But still, all along, I began to think, is it the mother instinct in me? So just keep hanging on when everybody else is really killing me and saying all manner of things against the God that I know can heal. I know.
Yes, sister.
Naam, dada. Naam. Unaona? Na sasa, unamwahidi Mungu unaposimama mahali pale pale, Mungu amjalie mtoto wako apone, utamtumikia maisha yako yote, na uwe Mkristo mashuhuri na umtumikie yeye, wewe na mumeo pia. Je, utaliahidi huko nyuma baba pia, ikiwa Mungu atamuacha mtoto wako aishi, unaahidi utamtumikia, mkono wake umeinuliwa kwa Mungu, utafanya vivyo hivyo. Sawa. Sasa nenda na wewe na mume wako mkamtumikie Bwana. Na Mungu ambariki mtoto na apone. Amina. Mungu akubariki dada. Itieni hiyo alama kwenye vitabu vyenu sasa. Njoo ndugu Neville.